Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u posljednjem septembarskom danu, onako pravi je septembarski dan i oblačno je i bit će kiše, a bit će i sveže, ali dobro, kad pomislimo da će ipak preko sutra već da bude sasvim prijatno vreme, onda ajde da ovaj pravi jesenji, posljednji septembarski dan ipak provedemo lepo i sa osmehom, a kako ćete ga započeti da bi vam bio lepe, pa tako što ćete biti uz naš jutarnji program sve do 10 časova. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u današnjem jutarnjem programu? Korona tu kao tema koja je neizbežna i o kojoj treba pričati, a i pitanje jutra će nam ovoga jutra biti u vezi sa koronom. Evo slušamo nadležne da nadležni sa medicinske strane da brojevi rastu i sami smo svedoci i prebrojite se, ovako razmislite koliko ljudi trenutno znate da su oboleli od korone, koliko je vakcinisano, kako prolaze vakcinisani, kako nevakcinisani, nekako gde čovjek da se okrene, ipak je korona još uvek glavna tema, pa ajde da popričamo malo o tome da li je krajnje vreme da se uvedu COVID propusnice i šta mislite o toj meri, hoće li to smanjiti broj obolelih. Ono što naravno se pojavljuje kao ogroman problem je to što su bolnice sve punije i što i hronični bolesnici od svih drugih bolesti od kojih smo se razboljevali pre nego što se korona pojavila ne mogu da dođu na red, ne mogu na kontrole, ne mogu na ako je hitno, naravno leče se, ali svaka dalja procedura je i tekako otežana ovom situacijom sa brojem obolelih. E, danas je Svetski dan prevodilaca. I čitamo tako titlove raznih filmova, serija, na svašta nalećemo, to ni pojadal kad se uzme knjiga i ako je loše prevedena džaba, što je taj pisac možda fantastičan na svom maternjem jeziku, ako prevodilac ne uspe da uhvati taj duh kako pisa, tako i ovog našeg podneblja, od toga nema ništa. U program ćemo uključiti Nenad Dropulića, prevodioca. Čitali smo njegove prevode romana Tracy Chevalier, Tonija Parsonsa, pa ćemo eto sa njim popričati o toj čari prevođenja, ali i mukama kroz koje se prolazi. Ako ste u Beogradu i nemate onu personalizovanu Bus Plus karticu, nego kupujete povremeno onu za dopunu, nećete uspjeti da je pronađete na kioscima. Javljaju nam se slušalci sa tim problemom. U program ćemo uključiti Veljka Vlahovića, direktora Kent Karta u Beogradu. Kent Kart je kompanija koja je zadužena za Bus Plus sistem i od njega ćemo čuti zašto u stvari kartica nema i kada će se i kako taj problem rešiti. Počeo je i sajam meda na Tašmajdanu i o tome ćemo pričati u ovom jutarnjem programu. A svetski, izvinjam se, poslovna trka Business Night Run će se danas održati, to jest večer, teras Business Night, večernja trka na Sava promenadi tu kod Belgrade Waterfronta ili ti kod Beograda na vodi. Tijana Popadić iz organizacije će nam se uključiti. Vrlo je zanimljivo kako je to sve organizovano, ali naslov i ekipa, naročito u skladu sa tim iz kog preduzeća dolaze, to je posebna poslastica, pa ćemo i o tome pričati. I evo na kraju, sinoć nas iznenadila stvarno neprijatno vest o smrti još jednog velikog imena u našem javnom životu. Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, je sinoć preminuo u svom stanu, iznenada, pa ćemo eto deo programa pred kraj posvetiti i njemu. Eto, toliko u najavi našeg jutarnjeg programa. Naravno da ima toga još, ali to zahteva da vi budete uz nas, da pojačate radio i da se lepo razbudite, a kako drugačije ujutru nego baš s bajagom.
Thank you. plavi brilijan. Možda u nekom drugom životu prepoznaš mene ko ukus vina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina mi jave ni snan, u beskraju večnosti gde čekam te ja, još te volim.
Minuta je do 7 časova, vi ste uz Radio Beograd 1, hajde sada da pogledamo i temperature. U 6 merenja kažu da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 14 i u Nišu 15. Najhladnije u ovom trenutku je na Crnom Vrhu, tamo je 6 stepeni, na Kopaoniku je 8 i na Zlatiboru je 9. Zamislite, Sjenica ovoga jutra nije najhladnija, tamo je čitavih 11 stepeni, a najtoplije je u ovom trenutku tamo gde je 15 Veliko Gradište i veliko gradište, to je to. Što se tiče, evo ga i Niš, spomenula sam i Niš. Oblačno iznad cele zemlje, malo više sunca se promalja iznad Sombora, će se promaljati, još nam nije skroz svanulo, ali uglavnom su oblaci iznad naše zemlje. Danas kaže prognoza da će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom, osim na istoku zemlje gde će biti suvo, vetar slab, umeren istočni i severoistočni, temperatura danas od 16 stepeni do 20. U Beogradu pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, najniža temperatura 13, najviša 17 stepeni. Sutra uglavnom suvo uz delimično razvedravanje, a od subote nam stiže pretežno sunčano sa hladnim jutrima i dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti. U košarskom području duvaće umeren povremeno i jak jugoistočni vetar i onda nam sredinom naredne sedmice stiže novo naoblačenje sa kišom. Dobro, znači bit će nam lepo od subote, ali ovde u Beogradu ima da se sve frizure rasture zato što će da nam duva košava. Dobro, lepo je kad je sunčano i kad nije oblačno i kišovito, tako da nekako i taj vetar će onda lakše da se podnese. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Da čujemo šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji ako ste sada u kolima.
Prepodnevna magla uz rečne tokove, naročito u Savu, Dunav, Drinu i Moravu, kao i moguća kiša koju najavljuju meteorolozi, otežavaće vožnju. Vozačima savjetujemo da uspore i brzinu prilagode uslovima na putu, a da u vožnji održavaju odstojanje dovoljno da na vreme i bez posledica zaustave vozilo ako za tim postoji potreba. Posebna pažnja neophodna je na putnim pravcima na kojima se izvode radovi i gde je u zavisnosti od protoka vozila saobraćaj u pojedinim delovima dana usporen. Saobraćaj se na autoputevima u Srbiji odvija bez zastoja, a javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Kada su u pitanju radovi, iz ovog preduzeća podsjećaju da je u zoni petlje Bubanj potok, kao i duž postojeće kružnog puta od tunela Straževica do Bubanj potoka, zbog radova na izgradnji obilaznice Beograda, na pojedinim mestima postavljena privremena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena. Petlja Smederevo, odnosno Ralja, zatvorena je za saobraćaj, pa su alternativne petlje Požarevac i delom petlja Kolari. Vozila se naizmenično propuštaju na sledećim deonicama: Majdanpek, Rudna Glava, Žabari, Četereže, Aranđelovac, Donja Šatornja, Lončanik, Obrenovac, kao i Kokin Brod, Pribojska Banja. Do 1. oktobra saobraćaj je obustavljen na putu Mionica Divčibare kod Krčmara, a obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Ako planirate put ka Kopaoniku, potrebno je koristiti put koji preko Brusa i Brzeća vodi ka planini ili preko Rudnice, jer je prilaz od strane Jošaničke banje i dalje zatvoren. Ka Zlatiboru radova ima na putu između Zlatibora i Sušice kod tunela Palisad, jedna traka je zatvorena, a saobraćaj se odvija dvosmerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prolazi se bez zadržavanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu ka mađarskoj, hrvatskoj i bugarskoj granici.
Da, čuli smo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Sada vidimo, u toku protekla 24 sata dogodilo se 40 saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe teže, a 12 ih je lakše povređeno, iz uprave saobraćajne policije. Evo još jednom apel, iako smo to čuli i o Automoto Savezu i u ovom izveštaju Automoto Saveza, da se vodi računa, da se poštuju znaci i da se uspori za volanom. Što se tiče GSP-a u Beogradu, autobusi na linijama 16, 23, 25 i 32N i dalje saobraćaju izmenjenim trasama, jer su radovi u ulici Vojvode Micka Krstića produženi do 4. oktobra. Produženi su i radovi u Paunovoj ulici, pa se i tu izmeštaju linije 40, 41, 401L i sada ne nabrajam sve ove sa četiri koji počinju, ali oni koji se voze tim prevozom znaju da će to biti i dalje izmenjeno. Šta još treba da spomenem? Treba da spomenem da će i između 9 i 13 časova danas, zbog rekonstrukcije pruge, vozovi na relaciji Niš-Doljevac biti obustavljeni. Znači, saobraćaj će biti obustavljen zbog početka radova na deonici Niš-Brestovac, a javnost će o daljim promenama biti na vreme obaveštena. A pruga Niš-Brestovac, deo je železničkog koridora Niš-Preševo, državna granica sa Severnom Makedonijom, a ukupna dužina pruge obuhvaćena projektom modernizacije 22,8 km. Lepo što se to radi, ali vozova nema. I za one koji vole da idu vozom sa stanice Topčider, od sutra više ta stanica neće biti u funkciji. Koliko sam juče, kad sam se raspitivala, dobila informacije iz vozova Srbije, biće javnost obaveštena što se tiče smeštanja automobila na autovoz, zato što se to radilo do sada u Topčideru, rampe drugde nema, nije zauvek nestalo pakovanje automobila na vozove, međutim treba ta rampa da se uradi i blagovremeno ćemo biti obavešteni koja će vozna stanica biti sada opremljena sa tom rampom da bi to moglo da se izvede, ali ajde, to saopštenje ću vam još malo kasnije u kompletu pročitati. U svakom slučaju, od sutra Topčider nema prolaska, nema stajanja vozova na toj stanici. Dobro, to je to što se saobraćaja tiče, malo muzike, a onda da prelistamo i novine. Dobro jutro.
Moje ruke kroz život vode, tvoje reči tišine mom srcu gode. Tebi sam pronašla sve, i sunce i hlad. Tebi sam pronašla mir, dobro jutro ljubav. Smehom me zagrli, dok dani se broje, sve dođe na svoje, svako svoju sreću dočeka. Dobro jutro ljubavi, večno sa mnom ostani, do posljednjeg dana, bez imalo straha, ja ću za
Hvala. pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini se u visini i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postajit tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osam minuta je do 7 časova, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Vreme je da prelistamo novine, krenut ćemo ipak od našeg portala i ova vest koju sam već spomenula, koja nas je apsolutno neprijatno iznenadila sinoć, a već u nizu, ogroman niz ličnosti iz javnog života za koje čujemo iz dana u dan da su preminuli, pa evo Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije, je iznenada preminuo u 56. godini nakon što mu je pozlilo i to u svom domu. Ekipa hitne pomoći pokušala reanimaciju, ali je sve bilo bezuspešno. I mnogo znamo Ivanu Tasovcu, mnogo puta smo ga i gledali i slušali i oduševljavali se i njegovim duhom, sviranjem, naravno poznavanjem muzike i onim što je učinio za Beogradsku filharmoniju. I u posljednjem satu jedno vreme ćemo posvetiti upravo Ivanu Tasovcu. Eto, to je vest koja je inače i na naslovnim stranicama svih novina, čućete kada budemo i to prelistavali. Od ostalih vesti sa naše naslovne stranice izdvajamo sve teže epidemijska situacija. Većina obolelih su mladi, među zaraženima su i bebe. Na bolničkom lečenju trenutno je 6241 pacijent, 243 na respiratoru. Najsvežiji dan ove sedmice, od petka toplije, to smo čitali u prognozi. Đoković definitivno ne igra u Indian Wellsu. To je potvrđeno juče, nema promjene ustava bez ključne reči građana na referendumu, zato je potrebna i promjena zakona. Zvaničan stav Venecijanske komisije očekuje se sredinom oktobra, a mjesec ili dva kasnije za mišljenje bi se pitali i građani, ali pre toga preporuka je da se promjeni zakon o referendumu i tako bi tek sa njegovim usvajanjem postupak promjene ustava ušao u završnu fazu. Dugo već traje cijela ta procedura, eto čućemo i kako će se izjasniti Venecijanska komisija. Još od 210. dan na barikadama, pozicije su i dalje nepromenjene i vest koja je juče izašla, banke pozivaju građane da odustanu od tužbi. Banke pozivaju građane koji su ih tužili do 17. septembra zbog ugovaranja troškova kredita i premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita da se odreknu podnetih tužbenih zahteva najkasnije do 31. decembra ove godine i u tom slučaju banke će, kako se navodi u saopštenju, odreći se prava na naplatu svojih troškova od građana i predložit će sudu ili će se saglasiti sa već iznetim predlogom da u pogledu troškova spora dosudi da svaka strana snosi svoje troškove. To bi mogao da bude signal da će glavni način presuđivanja biti ovaj stav od pre dve nedelje Vrhovnog kasacionog suda da ovo u stvari mišljenje, tumačenje zakona da su banke imale pravo, ali čuli smo i da se advokati bune, vidjet ćemo još kako će se to razvijati. Dobro, to je to što se naše naslovne stranice sajta tiče, uvek možete otići na naš sajt i dodatno se informisati. Što se naslovnih stranica novina tiče, Blic, nadamo se da ova vest nije tačna, agencija Reuters tvrdi Evropska unija više neće Zapadni Balkan. Von der Leyen kaže, došla sam da vas ohrabrim, želimo vas u Evropskoj uniji. Pročitaću vam i članak, deo članka, samo da ostatak naslovne strane pregledamo. Sjedinjene države povukle svog obaveštajca, špijun CIA u Srbiji dobio havanski sindrom, znak pitanja, znak uzvika. I taj havanski sindrom već ima ime, već se dešavalo to špijunima CIA u svetu, nije to samo kod nas, a sad čime je napadnut, ne znam ni da kažem, ima to u članku, ali zvuči kao neko tajno oružje, neki termički, nije, neke vibracije. Sahranjen poznati tekstopisac Suzi i molitva za Marinu, Marina Tucaković juče sahranjena u Beogradu. Preminuo Ivan Tasovac, rekao, to je stvarno na svim naslovnim stranicama, i Zvezda večeras u razgradu protiv korone i Bugara. Ide znatno oslabljena Zvezda, mnogi imaju koronu i ne putuju. A evo sad deo ove vesti, Evropska unija više ne može da obeća Zapadnom Balkanu evropsku perspektivu, a sve zbog toga jer se neke zemlje poput Danske, Francuske i Holandije plaše političke reakcije svojih građana, vesti koju je objavila britanska agencija Reuters. I sad ceo članak u vezi sa tim, i stvarno ovako kad pogledate Evropsku uniju, samo ovde ima nas nekoliko, Bosna, Srbija i Hrvatska, izvinjam se, Bosna, Srbija, Crna Gora i Albanija, ovako kao nisu članice, a sve ostalo lila sa zvezdicama na ovoj mapi. Dobro, to je Blic, naslovna stranica Politike. Pregovori u Briselu o krizi na severu Kosmeta, više predloga na stolu, bez konačnog dogovora, kažu ima nekih minimalnih pomaka, ali dalje ništa od toga. Srbija i Nemačka posle Angele Merkel, politički odnosi i dalje će određivati ekonomija. Covid pozitivni šire zarazu u javnom prevozu, osim u vozila gradskog prevoza, inficirani bez maske ulaze i u apoteke, prodavnice hrane, pa šta ih briga? Šta? Kakve veze ima? Što kažu, korona ne postoji, jel da? Pa mogu tako da se kreću. Ništa, to vidjet ćemo, pričat ćemo s vama o tim COVID propusnicama. Špijunska afera u našoj zemlji, havanski sindrom pokosio agenta CIA. Američki zvaničnici smatraju da bi misterioznu bolest mogla da izaziva neka vrsta usmerene radiofrekvencije. Eto, ja sam rekla toplotni ili već ne znam kakvi, u pitanju je neka usmerena radiofrekvencija. I ovde naravno Ivan Tasovac i vest o njegove smrti na naslovnoj strani. I za kraj pregleda, večernje novosti, slučaj havanski sindrom, Amerika nas uvlači u svoj rat s Rusima, tako to tumače novosti. Pešić na promociji, ako treba udvaraću se Jokiću. Direktorka gimnazije u Kotoru odlučna, braniću lično Svetog Savu od inspektora, traže od nje da skloni sliku Svetog Save. Nestala porodica iz Aleksinca, niko živ ne zna gde su Đokići, posljednji put viđeni u nedelju. I smrt Ivana Tasovca i na naslovnoj strani večernjih novosti. Eto, toliko pregleda štampe. Sad ćete da čujete besti, a onda stiže nastavak jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nema dogovora Beograda i Prištine o problemima na administrativnim prelazima na severu Kosmeta. iako naša delegacija nije dala izjave po završetku sinoć završenih razgovora u Briselu, portparol Evropske unije Peter Stano i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak naveli su na Twitteru da se i dalje traže modaliteti za rješavanje situacije. Razgovori će biti nastavljeni, ali nije precizirano kada i u kom formatu. U okviru posete regionu u Srbiji je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je sinoć razgovarala sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o situaciji na Kosovu i Metohiji i evropskoj integraciji Srbije. O detaljima susreta trebalo bi da bude poznato više danas, kada će zvaničnica Unije i predsjednik Srbije učestvovati u pokretanju projekta na železničkom koridoru 10 i potpisivanju ugovora o izgradnji prve faze autoputa Mira na deonici Merošina 1, koji se radi uz finansijsku podršku Evropske unije. Gošća iz Brisela trebalo bi prethodno da se sastane i sa premijerkom Anom Brnabić. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak putevi su i dalje blokirani, a specijalne snage policije se ne povlače. Protest Srba sa Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih jedinica na administrativnim prelazima i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica ušao je u 11. dan. Prostor iznad Jarinja helikopterom je obišao i komandant KFOR-a. Koronavirus sve više uzima maha. Dva dana zaredom, prema podacima sajta World Matters, Srbija je prva zemlja u Evropi po broju novoobolelih u odnosu na ukupnu populaciju. U danu za nama skoro 8200 novih slučajeva uz 45 preminulih. I kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović od danas u potpunosti prelazi u COVID režim. I pored svakodnevnih apela lekara, sednica kriznog štaba i dalje nije zakazana, pa se ne zna da li će i kada biti uvedene nove mere. Tamo gde se primenjuju mere, brojevi novozaraženih polako opadaju. U Novom Pazaru već dve nedelje zabranjeno je organizovanje bilo kakvih proslava, pa je situacija malo bolja, kaže direktor Zavoda za javno zdravlje dr. Šefadil Spahić.
Ono što je dobro, što se smanjuje broj prvih pregleda u COVID ambulantama i jednoj i drugoj COVID ambulanti, što je povećan broj kontrolnih pregleda u odnosu na prve preglede, a ono što je nepovoljno, što nam se javljaju ljudi sa težom kliničkom slikom, tako da u jednom danu imamo sada negde oko 18 do 20 ljudi koje treba hospitalizovati.
U svetu je protekle nedelje za 10% opao broj novih slučajeva i umrlih od koronavirusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Francuska planira da vanredne mere produži do leta naredne godine. U pojedinim evropskim zemljama gde je vakcinisano više od 85% stanovništva, mere se ukidaju. U Kini je do sada vakcinisano više od milijardu građana. Evropska agencija za lekove u ponedeljak odlučuje o primjeni treće doze Pfizerove vakcine. In memoriam. Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije i nekadašnji ministar kulture, preminuo je sinoć u 56. godini u Beogradu. Tasovac je diplomirao klavir na konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski u Moskvi. Nastupao je kao solista i sa orkestrima širom sveta i bio član žirija mnogih domaćih i međunarodnih konkursa. Od 2001. godine stupa na dužnost direktora Beogradske filharmonije, a u dva navrata bio je izabran za ministra kulture u dve vlade Srbije. Dobitnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju evrotakmičenja. U drugom kolu Lige Evrope Crveno-Beli igraće u Bugarskoj protiv Ludogoreca. Trener Crveno-Belih Dejan Stanković, i pored velikih problema sa izostankom ključnih igrača, ne traži alibi.
Moment nije najbolji, ali mi smo Crvena zvezda. Ja neću tražiti izgovore, neću tražiti bilo kakve ostupnice. Mi imamo momke koji su željni utakmica i siguran sam da će odmeniti naše, da kažem, lidere. Nećemo kukati sigurno.
Meč u Razgradu počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prethodno u drugom kolu Lige konferencija Partizan se u Beogradu sastaje sa estonskom Florom. Šef struke crno-belih Aleksandar Stanojević prihvata ulogu favorita svog tima.
Igramo utakmicu koja može dosta da nam pomogne da prezimimo Evropi. Igramo protiv jedne estonske ekipe koja ima 14 reprezentativaca. Nama pobeda mnogo znači, da ćemo sve od sebe da potvrdimo dobro igru iz prve utakmice.
Prenos meča Partizan Flora je od 18:45 na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme posljednji septembarski dan biće uglavnom oblačan, mestimično kišovit, temperatura od 16 do 20 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Aleksandra Božovića, a sad nastavljamo naš jutarnji program. Tu smo sa vama do 10. Žarko Bovan za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o koroni, da. I pa nekako skoro ceo sat će biti posvećen upravo koroni. Evo, čuli ste i u vestima kakva je situacija kod nas, a kako se polako mere ukidaju u Evropi i kako broj obolelih u Evropi pada. Pa da vidimo da li će možda COVID propusnice, ako budu uvedene, pomoći. Eto, imate vi priliku da kažete šta o tome mislite u našem pitanju jutra, a naravno čućemo i prilog naše Jelene Perendije koji nam, eto, priča šire o situaciji kada je koronavirus u pitanju. Tu je naravno i rubrika iz sporta i tu su kao i uvek najvažniji i najmlađi.
Poterajte deco sa osvanu Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u onoj korpi.
Zvuči kao da se neko svađa. Bolje da se ne mešamo.
Baš treba da se umešate.
I da presudite ko je u pravu.
Ko ste vi uopšte?
Ja sam Celzijusov mačak.
Ja sam Farenhajtov mačak.
Moj gospodar je izumeo termometar.
Ne, moj gospodar je izumeo termometar.
Dete, znaš li ti ko su taj Celzijus i Farenhajt i oko čega se ove dve mačke grebu?
Naslućujem.
Nema šta da se naslućuje. Celzijus je izmislio termometar.
Ne, nego Fahrenheit.
Prestanite da frkćete i objasnite nam o čemu je reč.
Celzijus.
Fahrenheit.
Celzijus.
Fahrenheit.
Jedan po jedan. Ko je stariji od te dvojce?
Celzijus je rođen 1701. godine u Švedskoj. Gabriel Fahrenheit rođen je 1686. godine u Nemačkoj.
Onda neka prvi govori Fahrenheitov zastupnik.
Gabriela Fahrenheita je još kao 20-godišnjaka počelo da zanima pravljenje naučnih instrumenata. Prva dva termometra je napravio 1714. godine. Moram da primetim da je pominjani Celzijus tada bio tek pubertetlija.
Ja, dva termometra pitanje kada su to bili uređaji?
Dragi kolega, bili su napunjeni alkoholom. Pravio razne varijante skale sve dok je nije usavršio. Ona će kasnije, kao što je celom svetu poznato, postati Fahrenheitova skala.
Svima je također poznato da postoji Celzijusova skala.
Mislim da je to i presudno. Hoću da kažem da nema razloga za svađu, pošto su obojica radila na termometru.
Ali nije.
Ne može tako.
Nisam stručnjak za mačje sporove, ali dete je u pravu. Umesto što mjaučete jedan na drugog, mogli biste da nam ispričate ponešto o tim tvorcima termometra. To i onako ne bismo mogli da izbjegnemo.
Kao što rekoh pre nego što sam grubo prekinuta, Fahrenheit je termometar poboljšao zamenivši alkohol živom. Izvodeći razne oglede, utvrdio je tačku ključanja vode i drugih tečnosti i došao do zaključka da se tačka ključanja vode menja u zavisnosti od promene atmosferskog pritiska. Fahrenheitovi termometri bili su izrazito, naglašavam, izuzetno popularni. Živo je pročišćavao na poseban način koji je držao u strogoj tajnosti.
Sebičnjak.
Mir u sudnici.
Dodaću samo još da na originalnoj Fahrenheitovoj skali 0 stepeni označava najveću zimu zabeleženu u Gdanjsku 1709. godine.
Celzijusova temperaturna skala dizajnirana je tako da tačka mržnjenja vode bude 0 stepeni, a tačka ključanja 100 stepeni na standardnom atmosferskom pritisku. Prvobitni termin za ovaj sistem bio je centigrad, ali 1948. godine ime sistema je zvanično promenjeno u Celzijus.
Fahrenheit!
Celzijus!
I odoše njih dvojica kao što su i došla.
Ostala mi korp.
Napunit ćemo jabukama po perinoj skali.
Ovoga jutra budili su vas
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ja trčim jer brzo dođe ćeš ti.
7 časova i 18 minuta. Merenja u 7 kažu da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 14 i u Nišu 14. 6 stepeni na Crnom Vrhu, 8 na Kopaoniku i 9 na Zlatiboru. To je najhladnije što se naše zemlje tiče, a najtoplije je u Velikom Gradištu, gde je 15 stepeni, ali dosta mesta u našoj zemlji ima 13 i 14, tako da su temperature poprilično ujednačene. Kiša je počela da pada na Zlatiboru i u Nišu, ostatak zemlje pod oblacima, čak i tamo gde se promaljalo pomalo sunca, kao što je bio Sombor u prethodnom satu, sada su se i tu namakli oblaci. Praktično nigde nije ona malo onako mestimično oblačno, uglavnom su nad celom zemljom gusti oblaci i takva i prognoza biće danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, osim na istoku zemlje gde će biti suvo. Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni, a temperatura od 16 do 20 stepeni, u Beogradu slično vreme, povremeno sa kišom, temperatura oko 17 stepeni, nema košave, ono juče popodne baš se lepo razduvalo bilo, međutim danas vetar, evo čuli smo, slab i umeren. Sutra uglavnom suvo, bit će oblaka, ali polako će nam stići i razvedravanje, a od subote stiže pretežno sunčano sa hladnim jutrima, ali dnevnim temperaturama oko i iznad proseka za ovo doba godine. Vraća nam se košava, znači u košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, a sredinom naredne sedmice stiže nam ponovo na oblačenje sa kišom. Dobro, to će sad već biti i oktobar, pa ćemo nekako i lakše da podnesemo neki oblak i kišu, ali u svakom slučaju uživat ćemo od, znači, subote tamo negde do utorka u lepom i sunčanom vremenu tokom dana, posle hladnih jutara, a temperature će biti iznad proseka. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Što se tiče saobraćaja, povedite računa, naravno ako ste na putevima širom naše zemlje, nema nekih većih zastoja, ali svakako je poziv da poštujete saobraćajne znake i da prilagodite brzinu uslovima na putu, da nigde ne žurite i da ćete svuda stići onom brzinom koja je i propisana. Malo muzike, reklame, a onda prelazim na priču o koroni.
I'm
Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum. Eko.
Sedam je časova i 26 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Hvatamo ovaj posljednji septembarski dan. Srbija je među prvim u Evropi i u svetu po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Situacija u bolnicama je sve teža, sve manje slobodnih kreveta, a pacijenata iz dan u dan sve više. Od danas je i KBC Dragiša Mišović u COVID režimu. Zvanično novih mera nema, najavljuje se mogućnost uvođenja COVID propusnica koje bi omogućavale ulazak u restorane, klubove i kafiće ukoliko ste vakcinisani. Opširnije o situaciji kada je pandemija u pitanju, Jelena Perendija Mihajlović.
Sudeći prema izjavama lekara, stanje u bolnicama već je alarmantno i uskoro neće biti slobodnih mesta ni za COVID ni za ne-COVID pacijente. KBC Kragujevac suspendovao je sve operacije pa i onkoloških pacijenata. Zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, Radmilo Janković, kaže da je i u toj bolnici stanje dramatično.
Mi smo davno prešli brojku od 10.000 zaraženih, zato što dosta se ljudi ne testira, naročito kontakti iz porodica. Mi mesta u jedinici intenzivne nege samo dva slobodna kreveta i nažalost jedino ako neko bude preminuo tokom narednih 24 sata ćemo imati dodatno mesto. Još uvek teškom mukom uspevamo da pacijente koji čekaju operaciju karcinoma, da taj program ide koliko toliko uredno. Ukoliko otvorimo kapacitete, mi jednostavno nećemo imati mogućnosti sem da taj program sem urgentno svedemo na minimum. I takva je situacija sad, koliko je upozoravajuće, zaključiti sami.
Iako je COVID odnao previše života, skafanderi, apeli, mrtvi i respiratori kao da se dešavaju nekom drugom. Maske u prevozu postaju retkost, distancu ne drži niko, više hiljade ljudi na jednom mestu viđamo svakodnevno. Sednica kriznog štaba najavljena je za ovu sedmicu, ali još nije poznato i kada će biti održana i da li će se na dnevnom redu naći COVID propusnice. Premijerka Ana Brnabić smatra da to nije, kako je rekla, srebrni metak za koronu, a sa ovim se slaže i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Neće zaustaviti epidemiju. Covid propusnice su samo mera kojim ćete nekog eventualno naterati da se vakciniš. I Srbi su takav narod. Kad ga nešto tera, to namerno neće. Mi smo taki. To jednostavno mi moramo da shvatimo. Moramo neke stvari da prihvatimo u našem biću kakvi smo. I na osnovu svega toga možete da donesete određenu meru.
Da nam inat ne proradi baš uvek, možda ilustruje primjer koji je iznao Goran Vukomanović, pedijatar iz klinike u Tiršovoj. On tvrdi da je sama najava uvođenja COVID propusnica stimulisala mlade na vakcinaciju.
Sada umiru mladi ljudi. Ovaj virus otkriva slabe tačke koje nisu znali da postoje u našim telima. Dakle, to je drugi deo priče, da moramo da stalno pričamo o tome, ali naučno argumentovano, a najefikasniji način će biti sada, odmah da vam kažem, tako što će biti uslov da uđu na žurke i na splavove i na te, da imaju COVID propusnicu. Imam drugara čije su deca 18 i 19 godina, iz njihovog društva, od 73 njihove drugara, bilo je samo 7 vakcinisani. Čim su čuli da će ovo da bude, taj broj se duplirao i puta 3 umnoži, iako još to nismo rekli. Dakle, ovo što je profesor rekao, treba da idemo da ih stimulišemo i tim merama. Bolje i tako, nego da budu nevakcinisani.
Pored COVID propusnica, mera koja bi suzbila epidemiju u ovom trenutku je zatvaranje na desetak dana kako bi se smanjili kontakti, smatraju lekari. I dok se situacija ne promeni, možda bi trebalo da se i sami ponašamo odgovornije. Sve te brojke o zaraženima i umrlim možda jesu daleko, ali izgleda da je pitanje dana kada ćemo postati jedan od njih. Seća li se neko prve žrtve korone iz marta prošle godine, muškarca iz Kikinde, kojeg smo svi tada prestravljeni ipak ožalili?
Pitanje jutra.
E da, mnogo, mnogo ljudi smo ožalili, a pitanje za vas je hoće li COVID propusnice, to jest ne hoće li, da li će posljednji trenutak da se uvedu COVID propusnice, šta mislite o toj meri i hoće li to smanjiti broj obolelih u našoj zemlji, kad čujem da zemlje neke potpuno ukidaju mere, zato što je visok procenat vakcinisanih i nema potrebe za merama, u drugim zemljama se polako popuštaju, a evo kod nas mera skoro i da nema, a brojevi astronomski rastu. 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona. Izvolite, javite se, imamo već nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Može i guten morgen.
Može i good morning.
Ajde, ako Romi da poželimo auf Wiedersehen.
Ajde, kako ćemo to?
Novice iz Srpskog Miloštića.
Recite, Novice. Pa no. Kako ćemo da poželimo auf Wiedersehen? Goodbye.
Nije samo u pitanju korona, mi smo napadnuti sa svih strana. I specijalni rat protiv Srbije. I ja mislim da stvarno građani, mnogi građani treba da se opasulje jednom, da shvate da se ne držimo samo ustava i zakona. Samo pričamo o ljudskim pravima, šta je sa ljudskim obavezama i drugim stvarima.
Mislite da treba, znači, da budu uvedene?
A treba, ja sam već primio kod nas u Srpskom Miletiću, oko 60% ljudi je primio, ja sam pre neki dan primio i treću vakcinu, ništa nisam osjećao, nikakve tegobe. Moramo da se zborimo zbog tih mladih ljudi.
Hvala vam mnogo što ste se javili, pozdrav Srpskom Miletiću. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro jutro, Dragana je ovde.
Izvolite, Dragana.
Pa jedno mesec i po dana unazad, evo drugi mesec, kako se priča o tim propusticama. Pa možda da je nešto urađeno i donesen zakon kad je trebao, znači preko noći da se uvodi, to nije ništa tako posebno. Papir o vakcinaciji, lična karta i ne može da uđe, datum postoji. Možda ne bi sad bilo svega ovoga, ali kod nas sve nešto treba 2 meseca, 3 meseca, 6 meseci. Bože me sačuje, pomislit ću na kraju da neko želi to.
Da, mnogo vam hvala što ste se javili. 655-337-0-71-72-73-011, pozivni broj, da ne čitam cele brojeve, da ne gubimo vreme. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite.
Samo da pohvalim ove zdravstvene radnike. Oni su do sada testirali oko 5.600.000 građana. Od toga je oko 930.000 pozitivno. Rade strašno dobar posao. Pala mi je na pamet jedna priča koja je mišljena za vreme drugog svjetskog rata, kada su lekari u jednom poljskom malom gradiću izazvali pandemiju kako bi spasili građane toga grada. Tak su bili toliko ubedljivi da su rezultati spati u Berlin, da su tamo nacisti proveravali i da su se soglasili ti ljudi bolesni i tako je spašeno nekoliko hiljada ljudi.
Svaka im čast. Žao mi je što nam je vezao veliko loše, pa ne mogu više da vas pustim da pričate, ali sjajna priča. Svaka čast lekarima, nema govora. Dobro jutro, izvolite. Izvolite, dobro jutro.
Da se čujemo?
Jeste, u programu ste, izvolite.
U redu. Pa ja sam protiv COVID propusnice.
Dobro.
Smatram lično da je to diskriminacija svih onih koji nisu vakcinisani, a to je njihovo pravo. Da li neko želi ili ne želi. Ne vidim zašto bi bio namet vakcinisani.
Ne moraju da budu vakcinisani, ili preležali, ili antigenski test, ili da su vakcinisani. Znači, samo da dokažu svi da nisu apsolutno bolesni.
Ja bi pre uveo propusnice na nekulturu.
Aha.
I možda i to. I možda na ono članstvo u partiji, jer vidite, juče sveće avion, niko ne nosi masku, ne nosi ni naš predsednik masku, koji juče navodno imao neki grip. Mhm. Prekjuče stvari. Pa stiže ta predsednica iz Evropske unije i ona nema masku. A mi i naša deca moramo da nosimo maske.
A dobro, valjda su bili na polju, a?
Pa ja, koliko se sećam, oni posle uvjeri mir, nemaše one maske.
Dobro.
Neko nas malo zezda ili je to stvarno tako?
Hvala vam. Dobro, da li ste za uvođenje COVID propusnice i da li mislite da će to da smanji rizik od prenošenja bolesti i da nam cifre ne budu stvarno najveće u Evropi u ovom negativnom smislu? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam htio da kažem samo da se to mora uraditi i da se moraju slušati doktori, a ne samo nečije mišljenje koje nije relevantan da priča o tome radi nekih sitnih poena, šta ja znam sad da ne pričam u to. I znači, pre svega da se sluša doktor Koni, drugi doktori, da se
medicina,
to...
Medicina, jel da?
Mm-hmm. Pa mora se, nema... ako nema vakcinu, ne može da ide u kafić tamo. Ja gledam ovdje da ono sada sede u kafiću, niko nema masku.
Da. Mm-hmm. Ej, da su samo kafići. Ulazi u
nema masku, izlazi nema masku. Ja uđem, kažem, deci, je maska, kaže on, kući, šta će ti kući, rekao maska. Oni ćute tamo. Prosto mi je krivo što se tako dešava. U autobusu, kad prolazi, gledam, baš namjerno, da li ima njih troje, četvoro masku, svi sede bez maske.
Hvala vam što se javili. Ja stalno prepričavam situaciju iz pekare kad sam ušla i momak nema masku i ja kažem, moš molim te, staviš masku. On dečko odmah stavi masku, a onda prodavačica u pekari kaže, zašto vi gospođu unosite ovde nervozu i zašto vi naše mušterije terate da stavite masku? A natpis onoliki tamo na zidu, pa eto zato. Dobro, nisam ovde ja da pričam trenutno. Izvolite, ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li vi za uvođenje COVID propusnica?
Pa ja bih pre da pitam da li vakcinisani, da li oni koji su preležali, prenose i da li se zaražavaju. Dakle, mislim da je besmisleno uvoditi propusnice ako i vakcinisani i koji su preležali prenose virus i mogu da se zaražavaju.
A jel slušate vi ove naše doktore koji pričaju da kad su dvoje vakcinisanih i kad se susretnu da je tu apsolutno minimalna razmena virusa i da tu onda
ako
iako se...
Ako jedan od njih ponovo zaražen, da li može da prenese vakcinisani?
A da li će da završi u bolnici? To je samo pitanje.
A da li završavaju vakcinisani?
Pa evo vam procenti.
Pa evo, ja vas pitam zato što imam prijatelje i jedne i druge.
Aha.
Nije sporno. Nisam ni za ni protiv. Nego jednostavno ne mogu da pojmim ljude koji su izričito za, a izričito protiv vakcine. Mm-hmm. Zato što niko nije siguran da li vakcina zaista štiti u dovoljnoj meri, a i također oni koji pričaju protiv vakcine nisu sigurni da ne štiti. Tako da,
ne, oni su potpuno sigurni da korona ne postoji. A recite mi, dobro...
Ne, korona postoji, jasno je da postoji, nego jednostavno moramo samo svi da uključimo zdrav razum. I oni koji su izričiti protiv vakcinacije i oni koji su za.
Dobro,
ja znam da penicilin može da ubije čoveka, a može da spasi čoveka.
Može, jeste, potpuno ste u pravu, ali kako onda da zaustavimo ovo?
Pa, evo,
hronični bolesnici da nemaju lekare.
Pričali su prvo kada bude vakcinisano sa dve doze, sigurni smo. Sad je treća doza, booster doza, pa četvrta doza.
Pa i za grip se prima svake godine, ali nas je samo 40
i
nešto posto vakcinisano.
A i opet nismo zaštićeni.
Pa niste ni od gripa, samo nećete završiti u teškom oboljenju, da. Dobro, hvala vam. Dobro, hvala vam. Ko nam je sljedeći? Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Evo, u programu ste, dobro jutro.
Da vam kažem, da li me čujete?
Da, izvolite.
To je toliko otišlo daleko. Kada budete proizveli i ponudili vakcine na svoju odgovornost, a ne na našu ličnu odgovornost.
Vi se redovno javljate u program sa time odgovornost i potpis.
Da,
znači,
normalno,
još uvek imate tu dilemu. Jeste vi preležali koronu?
Čekajte, pustite vi koronu. pustite vi koronu, mi ne vakcinisani i ne oboljevamo. Proizvedite vi vakcinu na svoju odgovornost, a ne na našu. I onda da pričamo dalje, da li ja hoću to ili neću.
Aha, a čekaj, brat, da se vratimo na rečenicu.
Jesam ja nju proizvela.
Mi vakcinisani ne oboljevamo, jeste to izgovorili?
To je laž isto, pa to je totalna laž.
Pa jeste to izgovorili?
Pa vi demantujete sami sebe. Pa ja sve koje znam, vakcinisani su oboleli, a koje nisu, nisu oboleli.
Bravo, hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam Dragan, zovem inače Švajcarske iz Bazela.
Ušto vas dobro čujemo kao da ste ovde. Dobro jutro, pa, Švajcarske. Hvala, izvolite.
Dobro jutro i pomaže Bog svim srbima. Pa ovako, x puta sam hteo da se javim. Ovaj, vi imate dobre teme, vi ste dobra voditeljka. Mm-hmm. Moram da vas pohvalim.
Hvala.
Slušati ove ljude koji se nisu vakcinisali, mislim, stvarno je smešno, što se meni tiče. Ja sam srednjih godina, vakcinisao sam i sebe, mislim, dobio sam vakcinu i deca moja također. A što se tiče COVID propusnica, ovde su uvedene.
E, dobro, sjajno, kako to funkcioniše? Jesu se ljudi ljutili kad je to uvedeno?
Pa znate, to se ljute se oni koji nemaju pojma, mislim. Mm. To su mladi adolescenti koji slušaju, to jest dobijaju informacije preko YouTube-a i drugih mreža. Mm.
A je li se smanjio broj oboljelih, je li to imalo efekta COVID propusnice?
Pa, pa jeste, jeste. Mm-hmm. Ima efekta i šta je znam, ne znam, ja sam primio Modernu, to je, mnogi se ljudi plaše, kaže, to je čipovanje neko, šta je znam, mada to je čista glupost za mene. Ja mislim da svaki normalan čovjek treba da vidi da, i da mora da se vakciniše.
Da, mnogo vam hvala što ste se javili, baš mi je drago ovako da dobijemo informaciju, je li ima mera sem COVID propusnice ili su COVID propusnice jedina mera koja je na snazi u Švajcarskoj, kako to funkcioniše?
Maske su inače obavezne, ne možete dobiti ni u jednoj prodavnici, mislim, niko neće da vas usluže ako nemate masku.
Javni prevoz.
I neće da vas pusti isto. A propusnici, znači moja supruga radi u jednoj biblioteci koja je pri uni špitalu, uni bolnici, tako da svako ko hoće da ruča, da doručkuje, mora da ima ovaj COVID certifikat i bez toga ne može ni doći.
Mnogo vam hvala što ste se javili. Pozdrav Švajcarskoj, javite se ponovo. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo nešto da pitam. Recimo, sad koncert ima uđu 50 vakcinisanih i 50 testiranih. Kako znamo da i vakcinisani mogu da prenose zarazu i oni prenesu zarazu na ovih 50 testiranih. Pa sad pitam, da li je u ovom slučaju pomogla COVID propusnica ili odmogla?
Ne znam, ajde da sačuvamo ovo pitanje za medicinare i za stručnjake i da vidimo kako će, koji bi rezultat toga bio. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz okoline Novog Sada.
Drago mi je da vas čujem, dugo vas nisam čuo.
Koliko smo svi pametni, znači imam 68 godina. Ko je pitao moje roditelje da li ćete da vakcinište dete, pa se bila sam nekad i dete. Znači 68 godina, nisam ni kinula. Znači, vakcina nije bez veze. Znate što je proizvedena ubačena u Srbiju? Pa je li proizvedena preko? Pa je li nama naturena jeste? Pa zaštiti se, budalo. Ja tako razmišljam. Nego sad smo svi lekari, svi medicinari, svi, otkud znam šta će mi dati u toj, jel da, vakcini? Pa baš zato što ne znam, nemam reči. Meni je danas vreme da primim treću, naravno da ne razmislim da je ne primim.
Da.
Naravno da ne. Imam i sina i unuka i snajku, imam sve. Ali zašto ne bih sebe zaštitila, pa odmah i nigde nemaju problem sa mnom.
Da, da, hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam. Da ponovim brojeve telefona 655-337-0-337-1-333. Ajmo iz početka. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3-011. Pozivni broj za Beograd. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa odlično je pitanje, a mislim da smo slično pitanje je trebali postaviti još pre godinu dana, a to je zašto su zabranjene obdukcije ljudi koji su tragično nastradali pri ovoj zarazi. Ja ne mogu da verujem da se lekari ne zanimaju da pri svakoj zarazi se radi obdukcija, da se usavrše te vakcine, lekovi, načini lečenja. Nama su u celom svetu zabranjene obdukcije.
Još uvek nema obdukcije. Ja sam sad, moram priznati, iznenađen. Ja sam mislila da je to krenulo.
I nema obdukcija. To nije normalno. I onda vi pitate da li su ljudi za propusnice. Pa nisu ni za vakcine. Mi nismo imali nijedan ozbiljan, ne samo na nivou naše zemlje, Balkana ili Evropa, ni na nivou sveta, simpozijum lekara gde bi se lekari sastali i u ovakvoj situaciji to javno objavili rezultate istraživanja, savjetovanja, bilo čega. Ne,
kako ne, u Falkensteineru bio sastanak pred dve nedelje pedijatara srpskih o dejstvu vakcine na decu. Ima, verujte.
I šta su rekli?
Rekli su da je bezbedna vakcina i da treba deca se vakcinišu.
Za decu je bezbedna vakcina.
Jeste, za decu, pedijatri su bili.
To je isti onaj Pfizer koji 2009. godine platio tužbu od 2,3 milijarde dolara za podmićivanje lekara.
I to je isti onaj Pfizer koji je izmislio onu malu plavu pilulu. Hvala vam puno, prijatno. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A prvo, niste, tako da kao, niste fair.
Što?
Gospođu ste koja je htjela da kaže svoje mišljenje prekinuli, gospodina iz Švajcarske ste pustili da obrazlaže.
E, ali izvinite, molim vas, gospođa koja je tela kaže svoje mišljenje svako drugo jutro ga kaže, verujte mi, od početka do kraja. Znači, samo da pustimo što više, eto, da smo nju pustili, možda vi ne biste stigli na red. Izvolite.
Ok, nema veze. A druga stvar, što kaže ova da je u bivšoj državi niko nije, pa niko nije pitao zato što se verovalo vakcinama. Mislim, ja nisam ni za ni za protiv, nemoj se pogrešno shvatiti. Ali ako neću ja da se vakcinišem, zašto bi ja nosio neke posljedice i sankcije u vidu tog pačeš COVID-a? Zašto? Ja sam vozač kamiona. Ja idem po Srbiji suku da evo godinu i pol dana, koliko, dve godine. Nigde nisam ništa zakačio.
Sjajno, blago vama. A recite mi, ozbiljno
vam kažem.
Da, verujem. Jel pamtite vreme velikih boginja? Jeste tad vakcinisti?
Ja sam tada imao 8 godina. Ali tada se verovalo i državi, verovalo se medicini, verovalo se struci. Ova struka je rekla u početku da se može ići u šoping u Italiju, u Milanu.
Jest, i da je najsmešniji virus, jest, da.
O čemu sad prije, sad će treća, slažem se, nek bude svake godine vakcina, ali da je ta vakcina proverena, što kaže da neko odgovara za to. Ja moje dete da mi neko vakciniše, da posle dete, ne daj Bože nešto, pa ne znam šta bi radio.
Čuvajte se, puno putujete, s mnogo ljudi ste u kontaktu. Hvala vam puno što ste se javili. I imamo vremena za još jednog slušalca, slušateljku. Dobro jutro. Dobro jutro,
ja
izvolite.
Ja možda.
Jeste, ne možda, nego jeste, izvolite.
Ja sam ispod haube, sam zato vas loše čujem.
Znači slušate nas dok popravljate automobil.
Da. Pa ništa, samo ću jedan detalj koji nisam čuo u dosta nekako. Verujte mi, ne bi bilo toliko zabune, čini mi se, kad bi lekari bili jedinstveni. Razumete li? Znači, struka, ona je najveću zabunu, da kažem, najveće nedoumice sama struka stvorila kod nas građana. Evo, ja sam vakcinisan i opet sam protiv COVID propusnice. Pošto su te kosi sa nekim elementarnim ustavnim pravima o slobodi kretanja i tako dalje.
Da, da. Dobro, šta kažu mušterije? Da. Jeste automehaničar ili svoja kola popravljate?
Ne, ne, svoja kola.
Dobro, ja rekao ako ste u radnji, pa da vas...
Vozim mušterije.
Dobro, onda ništa, ajte.
Da vam kažem nešto, vozači koji kupuju polovnjake su najbolji mehaničari nego ovi koji završu školu.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili, lepo smo se nasmijali na kraju, prijatno. Da, nekako teško je u stvari zauzeti jedinstven stav, u pravu su i slušalci koji su zbunjeni i oni koji ne veruju, svako ima pravo na to svoje mišljenje, ali zašto sam pustila slušalci iz Švajcarske? Zato što slušamo da su to sad stotine miliona ljudi koji su u tom režimu COVID propusnica i slušamo da se broj obolelih smanjuje i da su brojevi manji i da su oni vakcinisani ako je obolevaju, da je to u manjoj meri i zato možda negde može da se stekne utisak da evo ja lično naginjem ka tome da ipak primenimo te mere ako se već na takvim stotinama miliona ljudi pokazuju kao uspešne. Naravno, zato je naše pitanje jutra tu, da svako kaže svoje mišljenje. I hvala svima koji ste se javili. Rekla bih da je većina ovoga jutra, velika većina, bila za to da se COVID propusnice uvedu. Ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A ovo što čujemo je virtuozno sviranje Ivana Tasovca na klaviru i sve nas je šokirala vest o njegovoj smrti. Iznenada je preminuo sinoć u 55. godini u svom stanu. Tasovac je bio dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije i ministar kulture i informisanja od 2013. do 2016. godine, a pre nego što je došao na mesto direktora filharmonije bio je poznati pijanista, diplomirao i magistrirao je klavir na konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski u Moskvi u klasi profesora Sergeja Dorenjskog. U 12. godini debitovao je kao pijanista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije, a tokom profesionalne pijanističke karijere nastupao je kao solisti i sa orkestrima u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Irskoj, Sjedinjenim državama. Ogroman je spisak zemalja u kojima je nastupao. Ministar kulture je bio do 2016. godine, a onda se vratio na mesto direktora Beogradske filharmonije i za vreme njegovog mandata filharmonija se pozicionirala kao najbolji orkestar u regionu i ansambl koji predstavlja osveženje na međunarodnoj koncertnoj sceni. Oni koji su išli u filharmoniju 80. krajem 80. tokom 90. godine i te kako znaju kako je ta zgrada izgledala i koliko je bilo potrebno renoviranje kad je Tasovac došao na mesto upravnika. Ta zgrada je dobila potpuno novi sjaj, naravno nije sve u zidovima i te kako je doprineo i da taj orkestar dođe na mesto koje mu je uvek pripadalo, jer on je uvek odlično zvučao, ali sve ovo ostalo nije funkcionisalo. Tasovac je za svoj rad više puta nagrađivan, dobio je nagradu Disruption za 2004. godinu i to se dodelje onima koji rade drugačije. Dobitnik je povelje Budi dobar i pokaži to drugima, koju dodeljuje poslovna škola, i dobitnik i nagrade Doprinos godine Evropi 2009. Nedeljnik Vreme izabrao ga za ličnost 2011. godine. Evo, mi smo sad ovako jutro sa Aleksandar Radović, moj producent, uspeo je da za ovu priliku izvuče odlomak iz gostovanja Ivana Tasovca u Beogradskoj hronici, je li tako? I da čujemo, jeste u vreme pandemije, pa da čujemo evo kako je doprineo na svoj način i radu filharmonije u onim teškim okolnostima kada je sve bilo zatvoreno.
Ja mislim da pandemija nikome nije išla na ruku i daj Bože da se što brže završi, da što pre zaboravimo sve ono kroz što smo prošli, ali sa druge strane ne postoji toliko velika kriza koju ne možete da prihvatite kao izazov i da prilagođavajući se situaciju u kojoj ste se našli nađete neko kreativno rešenje kako možete dalje da funkcionište. Verovatno da se ovo nije desilo, nama ne bi palo na pamet da napravimo ovu akciju Muzika svuda, koja pokriva ne samo Beograd, već se dešava paralelno u 103 grada Srbije u ovom trenutku i broj organizacija koje se priključuju, zainteresovane da puštaju našu muziku, je zapravo iz dana u dan sve veći, tako da potpuno nenadano mi smo za ovo vreme zapravo došli do većeg broja ljudi nego ikada do sada. Živimo kao i svi ostali i jedva čekamo da se vratimo u koncertnu dvoranu, jer bez publike, bez te razmene energije naprosto ne postoji umetnost.
E da, Ivan Tasovac se više neće vratiti u koncertnu dvoranu i u dvoranu filharmonije, ali eto, ostaće nam sećanje i na njegov jedinstveni izgled i na fantastično virtuozno sviranje i na sve što je učinio za filharmoniju, ali i za poštovanje ozbiljne muzike na ovim prostorima. Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je doputovala sinoć, a sa domaćinom, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, razgovarala je iza zatvorenih vrata, bez izjava za medije, o situaciji na Kosovu i Metohiji i evropskim integracijama Srbije. To je prva posjeta Ursule von der Leyen i Srbiji i regionu, a prethodno je boravila u Prištini i u Podgorici. Dvoje zvaničnika danas će u Nišu prisustovati početku radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge na železničkom koridoru 10. Također i potpisivanju ugovora o izgradnji prve faze autoputa Mira na deonici Merošina-Merošina 1, koji se radi uz finansijsku podršku Evropske unije. U Briselu nije postignut dogovor nakon sastanka specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka sa delegacijama Beograda i Prištine. To su na Twitteru potvrdili i portparol Evropske unije Peter Stano i Lajčak, navodeći da se i dalje traže rješenja. Razgovori će biti nastavljeni, ali nije precizirano kada i u kom formatu. Takav ishod sastanka uslovio je status quo na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, gdje su putevi i dalje blokirani, a specijalne snage prištinske policije se ne povlače. Naša zemlja je pod najjačim udarom koronavirusa od početka epidemije. Zdravstveni sistem je sve opterećeniji, gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Od danas u COVID sistem ulazi i KBC dr. Dragiša Mišović. Dva dana zaredom, prema podacima sajta World Matters, Srbija je prva zemlja u Evropi po broju novoobolelih u odnosu na ukupnu populaciju. U danu za nama skoro 8200 novih slučajeva uz 45 preminulih. I pored svakodnevnih apela lekara, sednica kriznog štaba i dalje nije zakazana, pa se ne zna da li će i kada biti uvedene nove mere. U tuči zatvorskih bandi u ekvadorskom zatvoru poginulo je 116 zatvorenika, a 80 je povređeno. Predsjednik te zemlje Guillermo Lasso naložio je slanje dodatnih bezbednosnih snaga. Proteklih mjeseci česte su bile krvave borbe između bandi za kontrolu nad tom ustanovom. U februaru je poginulo 79 ljudi. Pošto se već nedjelju dana Velika Britanija suočava s nestašicom goriva zbog nedostatka vozača kamiona i cisterni, a više od 1500 pumpi samo jedne kompanije je zatvoreno, od danas se gorivo iz velikih kompanija prebacuje do benzinskih stanica, pišu britanski mediji. Vlada u Londonu ponavlja da ima dovoljno goriva u rafinerijama i na terminalima i da se stanje na pumpama postepeno poboljšava jer su isporuke povećane. Nedavno je naređeno da vojnici počnu da prevoze gorivo tankerima do pumpi, što je odobrio lično premijer Boris Johnson. In memoriam. Sinoć je iznenada preminuo Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije. Tasovac je diplomirao klavir na konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski u Moskvi. Nastupao je kao solista i sa orkestrima širom sveta i bio član žirija mnogih domaćih i međunarodnih konkursa. Od 2001. godine stupa na dužnost direktora Beogradske filharmonije, a u dva navrata bio je izabran za ministra kulture u dve vlade Srbije. Dobitnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju evrotakmičenja. U drugom kolu Lige Evrope crveno-beli igraću u Bugarskoj protiv Ludogoreca. Meč u Razgradu počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prethodno, u drugom kolu Lige konferencija, Partizan se u Beogradu sastaje s Estonskom Florom od 18:45. Prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Posljednji septembarski dan bit će uglavnom oblačan, mestimično kišovit. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Thank you.
8 i 5, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa, ispraćamo, dočekali smo, ali ćemo polako i da ispratimo septembar, poslednji septembarski dan, oblačan i kišovit u najavi, ali ajde o vremenu malo kasnije, sa vama do 10, Žarko Bovan za Mix Pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Čućemo našu priču naše Sandre Cvijanović o tome kako, zamislite, možete s karticama na pijacu, platnim karticama, i možete na tezgi da kupite nešto i da platite karticu. To je onako wow, to je onako potpuni novitet i nije loše za mnoge koji nemaju naviku da nose keš u novčaniku, već vole da prislanjaju karticu. Pričamo i o sajmu meda na Tašmajdanu. Za one koji su s mukom pokušavali da kupe Bus Plus karticu, onu na dopunjavanje, pa nisu uspevali, stiže u ovom satu i odgovor zašto to ne može, zašto nema tih kartica. Veljko Vlahović, direktor Kent Karta u Beogradu, kompanije koja je zadužena za distribuciju i ceo proces Bus Plusa, Bus Plus kartica, će se nam se uključiti u program i reći gde je problem i kad će i da li će biti rešen. A pred kraj ovoga sata uključujemo u program prevodioca Nenada Dropulića. Zašto? Zato što je danas svetski dan prevodilaca. Ako ste čitali romane Tracy Chevalier, Tonija Parsonsa, Nenad ih je upravo preveo. E pa sa njim ćemo malo popričati o tome koliki je izazov prevesti roman i koliko je, šta je potrebno osim znanja, dobrog znanja tog stranog jezika, da bi se roman uzeo u ruki i pročitao onako od A do Š, a da se nema osjećaj da je preveden, već da je u duhu našeg jezika. Eto toliko u najavi ovoga sata. Sada lepo da, kad već spominjemo ovde duh našeg jezika, znanje jezika, pismenost, onda hajde malo da poslušamo i Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Uvek sam verovala u svoje nepogrešivo jezičko osjećanje, barem kada je reč o rodu imenica. Taj muškarac, ta žena, to dete. Mislila sam šta tu može biti nejasno. E pa prevarila sam se. Kad je pao prvi sneg ove godine, moje iluzije o nepogrešivom jezičkom osjećanju raspršile su se kao snežne pahulje. To se desilo kada sam gledala vremensku prognozu i kada je voditeljka govorila o najvećoj količini snežnih padavina u našoj zemlji i da visina snežnog pokrivača iznosi 2 metra, ali pazite gde? Na Pešteri. Kad sam to čula, ni 2 metra snega nisu mi više delovala tako čudno.
Uglavnom srećemo dvojaku upotrebu geografskog naziva Pešter. Nekoga upotrebljava kao imenicu muškog roda, Pešter sa Peštera na Pešteru, a neko kao imenicu ženskog roda, Pešter sa Pešteri na Pešteri. U izvornom govoru Pešteraca najčešće ćemo čuti da se imenica Pešter upotrebljava u ženskom rodu, Pešter sa Pešteri, kako je zabeležio i Miroslav Nikolić u obratnom rečniku srpskog jezika. Pošto se za geografske nazive kao standardni oblik obično uzima onaj koji je zastupljen kod izvornih govornika, tako i u ovom slučaju preporučujemo da se Pešter upotrebljava kao imenica ženskog roda. Dakle, hladno je na Pešteri ili vukovi sa Pešteri.
Srpski na srpskom.
Količina snežnih padavina na Pešteri, ali i u ostalim predelima naše zemlje, tema je o kojoj svakodnevno slušamo tokom zime. Kako novinari kažu, pojava snežnog pokrivača je karakteristična za period od novembra do marta, a prolećeno pak donosi obilne kišne padavine koje su posebno česte u junu i maju. U junu padne 12 do 13% od ukupne godišnje količine padavina.
Sintagmu količina padavina opravdano je koristiti u jeziku hidrometeorološke struke kada treba objediniti veći broj pojmova, kišu, sneg, grad, rosu itd. Ipak, u novinarskom jeziku, gde se najčešće govori samo o kiši i snegu, nema potrebe služiti se izrazom količina padavina. Bolje je reći količina kiše i snega. Posebno su suvišne sintagme kišne padavine umjesto kiša, snežne padavine umjesto sneg, kao i visina snežnog pokrivača umjesto visina snega.
Srpski na srpskom.
Nisu samo količine snežnih i kišnih padavina ono što komplikuje novinarski izveštaj o vremenu. Te snežne i kišne padavine i snežni pokrivači mogu se prema ovim izveštajima duže zadržavati ne na visokim planinama, već u višim planinskim predelima. S druge strane, kažu da se u nižim planinskim predelima snežni pokrivač formira uglavnom samo u zimskom periodu.
Kao i snežne padavine i sintagme planinski predeli, zimski i letnji period i slične, imaju svoje mesto u jeziku meteorološke struke, ali u novinarskom izražavanju koje treba da je sažeto i prilagođeno široj publici, one bespotrebno usložnjavaju tekst. Zbog toga bi umjesto u višim planinskim predelima formiran je snežni pokrivač, mnogo jednostavnije i jasnije bilo, na višim planinama je pao sneg. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Calda di scirocco e fresca come tramontana tua.
8:17 je i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Evo, stigli su nam i najnovija merenja. U 8 časova u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 14 i u Nišu 13, skoro su iste temperature. Na Crnom Vrhu je za nijansu hladnije, tamo je sada 6 stepeni, na Kopaoniku je 8, na Zlatiboru 9, a ovoga jutra najtoplije je i dalje u Velikom Gradištu gde je 16 stepeni, u Banatskom Karlovcu je isto toliko. To su dva najtoplija mesta, ali nekako su baš ujednačene temperature. U najvećem delu zemlje 13 i 14 stepeni, oblačno je iznad cele zemlje, kiše trenutno ima na Zlatiboru i u Nišu, isto kao i u prethodnom satu, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, osim na istoku zemlje gde će biti suvo, temperatura će biti od 16 do 20 stepeni, u Beogradu pretežno oblačno, sveže, povremeno s kišom, i temperatura oko 17 stepeni. Sutra uglavnom suvo uz delimično razvedravanje, a onda nam od subote stiže lepo toplo vreme sa hladnim jutrima. Dobro, jasno, to je već oktobar i mora ujutru i noću da bude hladno, ali će dnevna temperatura biti oko i iznad prosečnih vrednosti. Malo će vetar da nam pokvari to, u Košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. I uživat ćemo tako u tim lepim, toplim i u Košavskom području vetrovitim danima do sredine sledeće nedelje, što će biti neka sreda, kada nam ponovo stiže na oblačenje sa kišom. Dobro, to nam je što nam je, moramo tako, ali svakako će da nam prija ako bude lepog vremena, malo smo se sad i smrzli. Već u najavi ovoga sata moći ćete, verovali ili ne, karticom da plaćate na pijacama. E, gde je počelo? Počelo je na Đeram pijaci, Kalenić i u Paleluskoj u Beogradu. Tu je omogućeno plaćanje robe platnim karticama. Svi zakupci koji su prihvatili da budu deo pilot projekta digitalizacije pijaca narednih godinu dana biće oslobođeni svih troškova u vezi sa korišćenjem POS terminala. Digitalizacija pijace zajednički sprovode gradske pijace, javno komunalno preduzeće, Privredna komora Srbije, kompanije Mastercard, Banka Inteza, Payten i Chipcard uz podršku grada Beograda ovom svečanom trenutku provlačenja kartice. Na pijačnoj tezgi prisustvovala je i naša Sandra Cvijanović.
Vlasnica sušare Nataša Božić iz Beograda prodaje sušeno voće i povrće na jednoj od tezgi Kalenić pijace. Kaže da se odlučila da učestvuje u pilot projektu digitalizacije pijaca jer misli da je ideja dobra.
Moja želja da probam, pošto imamo taj probni period od godinu dana, da vidimo kako funkcioniše i to je to. Dešava se da nekad neko na koje će nešto da kupi, nema novca kod sebe, provuče karticu, u tom momentu ne rade bankomati ili nema ni jedan blizu i tako dalje. Stranci naročito koji dođu pa mogu i univerzalne kartice da provuče. Sve zavisi od probnog perioda od godinu dana kako će to da funkcioniše.
Nekoliko tezgi od Nataše, sušeno voće iz Srbije i orašasto iz inostranstva, prodaje mladi Aleksandar Skadrić. To što će kupci karticom moći da kupuju njegovu robu predstavlja mu olakšanje.
Dok nije bilo aparata za kartice, mi smo davali mogućnost uz poverenje naravno da mušterije donese kasnije novac za robu, ali kako se već desilo sa ovim aparatima, moguće je platiti karticom, a i naravno ko nema karticu može doneti novac. Aparat je jednostavan i za korišćenje i za da se nauči sve, ali u suštini kako se dopadne sugrađanima, da li će oni da prihvate o tom potom, treba to još da se proče kako bi se završilo to sve kako treba.
Bojan Pavlović iz Leskovca prodaje ajvar, cveklu, turšiju i ostalu zimnicu. Kaže da nije imao dileme da li će da se prijavi za projekat digitalizacije pijace.
Što lakše ima stranaca koji nemaju valutu doma, lakše tu prijavi. Ovdje se dešava da zaborave keš i to onda trče do bankomata okolo po bankama, to vikendom naročito.
Za uvođenje POS terminala na tezgama na Kalenić pijaci za sada se prijavilo 20 trgovaca, a rok još nije istekao, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je i sam pazario MasterCard karticu.
Kao što vidite, digitalizacija i fiskalizacija stiže i na pijace. S obzirom da zbog korone i svega što se desilo posle nekoliko godina, sve više naših sugrađanki i sugrađana koristi online bankarske usluge, vreme je bilo da im to omogućimo na pijacama. Kao što možete sami da vidite, moguće je kupiti na pijacama MasterCardom i dobiti i slip, odnosno račun, to je zaista nešto što mu svi težimo. Na ovaj način prvo izlazimo u susret zakupcima, jer omogućujemo im da lakše mogu da prodaju svoju robu, omogućujemo naravno i onim kupcima da ne nose ovom cash, već da mogu preko kartice da kupe robu i pokazujemo da i ova prodaja je jednaka kao i svaka druga prodaja koju radimo u bilo kojim drugim radnjama. Na ovaj način mi pokazujemo koliko su nam pijace važne. Ja zaista smatram da su pijace puls jednog grada, da su pijace mesto gde osetite kako grad živi.
Sekretarka Udruženja finansijskih institucija Privredne komore Srbije Katarina Ocokoljić kaže da su ponosni na ovaj projekat jer je plaćanje robe karticom na pijaci uvedeno prvi put ne samo u Srbiji već i u regionu. Prema njenim rečima, ovogodišnja istraživanja pokazala su da je svaki treći korisnik platnih kartica želeo bezgotovinski da plaća na pijacama.
Dakle, na pijacama korist će imati podjednako kako kupci, tako i trgovci, odnosno zakupci tezge. Dakle, vi kada dođete na pijacu kao kupac, nećete morati da razmišljate da li imate dovoljno gotovine u novčaniku i nećete morati da odlazite do lokalnog bankomata kako biste podigli gotovinu. Sa strane trgovaca, odnosno zakupaca tezgi, oni pružaju još jedan kanal prodaje svojih proizvoda, a takođe verujem da ste se svi susretali kada dođete na pijace da oni uvek moraju da razmišljaju da li imaju dovoljno sitnih apoena i sa situacijom da nemaju da vam vrate kusur, mislim da smo to već svi doživeli.
Grad Beograd završio je rekonstrukciju Paliluske pijace. Sledeće godine planirane su obnove Kalenić, Bajlonijeve, Đeram i Cvetkove pijace. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će iz gradske kase naredne godine biti izdvojeno oko 300 miliona dinara za pomoć poljoprivrednicima u Beogradu, navodeći da je 2013. u te svrhe izdvojeno oko 10 miliona dinara. To bi, kaže on, trebalo poljoprivrednicima da olakša kupovinu mehanizacije i opreme.
Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Thank you.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Choco Kex 300 grama ili Noizet 270 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospodjicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti, dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i su lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granice.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časova i 30 minuta slušate prvi program Radio Beograda, a ako ste ovih dana pokušavali da kupite onu Bus Plus karticu koju možete da dopunite, najverovatnije je da to niste uspeli. Ima još pitanja koja imaju veze sa Bus Plusom, ali ajde da krenemo od ovog najvažnijeg, zašto nema kartica i kada će ih biti na kioscima. To pitanje postavljamo Veljku Vlahoviću, direktoru Kent Karta u Beogradu, kompanije koja je zadužena upravo za distribuciju i korišćenje ovih kartice i za Bus Plus sistem. Dobro jutro, gospodine Vlahoviću.
Dobro jutro, veliki pozdrav za vas i za sve slušatelje.
Hvala vam. Hajde prvo da vidimo zašto nema Bus Plus, kartica i šta se sa njima dešava.
Pa evo, glavni razlog je od početka ove godine u cijela situacija sa COVID-om je na svetskom nivou prisutan veliki problem sa tipovima. I to se odrazilo i na sve vrste kartica, to bankirskih, to i ovih koji koristimo za javni prevoz, i na razne druge stvari. I o tome smo mogli da čitamo, to je problem koji je zadesio najveće svetske kompanije, tako da se odrazio i na isporuke samih kartica od strane proizvođača. To te kartice koriste tip koje proizvode samo tri kompanije u svetu i sve kasne sa isporukama, tako da se usled svega toga nažalost rokovi isporuke produžili i suočavamo se sa problemom u prijemu.
Gospodine Vlahoviću, molim vas, samo sekund, jako nam je loša veza. Hajde da probamo samo ponovo da vas nazovemo, da probamo da vidimo da li će bolja veza biti u ponovljenom pozivu. E da, nadam se da će sada biti bolje. Gospodin Vlahović, jeste tu?
Tu sam.
E, odlično, da ovo je sad neuporedivo bolje, ali verujem da su slušalci razumeli da je u stvari problem sa čipovima na tržištu i da zbog toga kartica nema.
Jeste, ajte samo još... Ogromna su kašnjenja u isporuci i usled svega toga dolazi do povremene situacije da podređena prodajna mesta nemaju kartice, toga smo svesni. Dali smo sve od sebe, juče smo dobili novu količinu i trenutno je intenzivno se radi na snabdevanju prodajne mreže i koliko danas, odnosno od sutra, će sva prodajna mesta ponovo imati kartice, tako da ćemo tako da smo za sada taj problem rešili.
E sad, izvinite, koja je količina kartica, da li da požure ka trafikama oni koji su planirali da kupe ili ih ima za neko vreme?
Periodu, da vam kažem, u narednom periodu sigurno u narednih nekoliko nedelja će kartice biti na svim prodajnim mestima, nema potrebe za žurbom. Ono što mogu da kažem sada, odnosno što ne mogu da kažem, je pitanje šta će biti, jer već cele godine je ta kriza u isporuci, odnosno kašnjenje prisutno i na to ne možemo da utičemo i to je nešto sa čime se prosto svuda u svetu kompanije suočavaju.
Da, to je problem, čuli smo i pričalo se ovde kod nas na programu i što se automobila tiče, praktično svet staje polako zato što čipova nema. Nadamo se da će taj problem uskoro da se reši.
Čitali ste da su određeni proizvođači počeli da isporučuju automobile bez radija, uređaja i razne neke stvari, prosto svi se snalaze kako mogu. Mi smo uz pomoć našeg partnera iz Turske uspeli da dođemo do neke količine, jer da vam kažem, rokovi isporuke su preko 2 godine sada za porudžbine, što je nešto što ne bismo mogli uopšte da ne znam kako bismo rešili.
Nezamislivo. Dobro, sad drugi problem koji se javlja, evo, sjajno, znači za slušalac informacija da, ajde da kažemo da će od sutra sigurno biti tih Bus Plus kartica za dopunu na prodajnim mestima.
Ajde, evo da kažemo sa malom dozom rezerve, dok se spoštimo 1500 prodajnih mesta u narednih nekoliko dana će sigurno sva imati, neka i dalje imaju, ali ajde da kažem od recimo od vikenda će sigurno sva mesta imati kartice.
To je ono što možemo da tvrdimo. I kad imamo karticu, dešava se da, evo, meni se isto dešavalo da dođem na trafiku i da dopunim i kažu nema, pao sistem, pa onda odem na drugu trafiku, pa opet nema, pa onda uđem u prevoz bez dopune na kartici i onda se štrecam. Šta se dešava sa sistemom? Zašto nam kažu da sistem pada? Je li on pada toliko često ili je gužva na trafici pa je lakše reći da sistem ne radi? Kakve su vaše informacije? Vi idete po terenu i ispitujete
situaciju. Iz našeg iskustva, da vam kažem, obično ovo drugo u pitanju. Naravno da kao i svaki sistem i kao i svaka tehnologija i dešava se i da dođe do pada sistema, ali do sada za 10 godina koliko sistem radi se to desilo nekoliko puta. Za 10 godina, tako da možda ne više od 3 puta. Tako da mogu sigurno da kažem da je češće ovo drugo u pitanju, šta je tačno razlog, to je nešto što, nažalost, ne znam što je do samog vlasnika prodajnog objekta ili do prodavca koji to jednostavno ne želi. Ono što bi nama značilo i što smo se do sada trudili da uradimo, da svaki takav slučaj, da zamolimo korisnike, da svaki takav slučaj prijeve da bismo reagovali.
Dobro,
jer to je jedino što možemo i prosto to je i razlog zašto smo uveli dopunu na preko 1500 prodajnih objekata. Da, upravo zato što malte ne svaki kiosk u širem centru grada radi dopunu, tako da ukoliko na nekom nije moguće, u neposrednoj blizini sigurno ima drugo prodajno mesto koje na kom je moguće, tako da nije u pitanju sistemska stvar, nego i najčešće u pitanju neki problem sa samim prodajnim mestom.
I dobro, i onda opet ja dođem bez ičega u autobus i hoću da kupim kod vozača kartu, da budem pošteni građanin koji se ne vozi, koji se ne švercuje, što bi se onako narodski reklo, i onda vozač kaže nemam sitno. Ne mogu da vam prodam kartu, nemam sitno, i ja se švercujem htela ne htela, i to se dešava. Šta vam je tu iskustvo sa terena?
Pa da vam kažem, ako vam vozač to kaže, baš i nije da se švercujete, to je nešto negde između i prosto nije situacija koja bi trebala da se dešava i ne verujem da se tako često dešava, ali tu je odgovornost na samom autoprevozniku i ono što bi opet zamolio i apelovao na sve korisnike kojima se to desi, ono što bi pomoglo da to sprečimo u budućnosti da se dešava je da takve slučajeve prijave. Bilo nama, bilo našem korisničkom servisu ili sekretarijatu za javni prevoz koji je nadležan za kontrolu celokupnog sistema, kako nas, tako i svih autoprevoznika. Dakle, ne samo to, nego bilo kakva neregularnost da bismo tome stali na put.
Da.
Značilo bi nam da dobijemo informacije.
Ništa onda pozivu
građanima. Ali to su sporadični slučajevi, siguran sam. Znači, mi sami radimo na tome i naši kontrolori i mi sami proveravamo i trudimo se da se naravno to svede na minimum, odnosno da se izbaci.
Dobro, kako je, evo da vas još potpitam i to, kakva je situacija na terenu kontrolora ima, to se da primetiti, imate li neke procente koliko je ljudi bez karata ili ne morate baš u procenat, ali imali nekog pomaka u broju onih koji se voze sa plaćenim kartama ili je situacija ista kao i ranije?
Pa o tim procentima to je gotovo nemoguće dati zato što ne znate koliki broj ljudi koristi prevoz u smislu koliko u toku dana ljudi uopšte uđe u vozila. Neka vozila imaju brojače i tu je donekle i moguće proceniti, ali nemaju sva. Tako da taj procenat bi bila samo gruba procena i to je zaista ne mogu da vam kažem. A pored toga znate i sami da za korisnike mesečnih karata da je u određenom trenutku 2012. godine bila ukinuta ona obaveza validacije, pa je to vraćeno, ali to prosto ne rade svi korisnici i neko ko ima kartu nije ni u redu da ga kaznite što se nije validirao, jako bi to trebalo svi da rade, jer upravo i jeste razlog da se vidi koji broj ljudi u vozilima, da se radi optimizacija prevoza u skladu sa tim, da se efikasnije organizuje, ali usled svega toga nemoguće je dati adekvatnu procenu koji broj ljudi ne koristi, ali ja bih zamolio sve da prosto to je obaveza da uredno plaćaju kartu kada koristi javni prevoz.
Da, da, ne, nekako nema za džabe.
Ne, pa, da vam kažem, mislim da to nije stvar koju treba dovoditi u pitanje. Isto kao kad uđete u prodavnicu, kupite nešto, platite, niko ne, i ne priča se nikad. Znači, vi kad biste odbili da platite i hoćete da izađete, niko ne priča da li bi neko treba smeo da vas zaustavi i da vam naplati kaznu. Ovde kad ne platite kartu, vodi se polemika da li kontrolor ima prava, nema prava. Znači, po meni ne bi smelo da se to priča o ljudima koji nemaju kartu. Jer složit ćete se, mislim da treba se plati karta ako se koristi prevoz. Ako polazimo od toga, onda ne bi ni trebalo dovoditi pravo kontrolora da neko ko nema kartu da naplati kaznu.
Pa nekako kad odemo u inostranstvo, logično nam je da prvo platimo tu kartu pa da se vozimo, tamo nam ne pada na pamet da se švercujemo. Nekako kad krenem da tražim Bus Plus karticu po trafikama, setim se onih pantljičara i onog kako smo poništali.
Upravo ste rekli bitnu stvar kad krenemo u inostranstvo. Ja mislim da je to stvar koja bi trebala da bude logična i ovdje, a ne samo u inostranstvu.
Da, uvek ima i onaj kontraargument, ali tamo ima metro, ide prevoz brže, bolje, ali to je sad već neka druga priča. Da, svakako mora da se plati. Jeste, hvala vam mnogo na uključenju. Evo, nadam se da će se situacija popraviti, kako ste rekli, u narednih nekoliko dana i da će biti tih karata mnogo znači da se čovjek ne štrica po prevozu. Hvala još jednom na uključenju. Bio je Veljko Vlahović, direktor Kent Karta u Beogradu. Eto, čuli ste, ako tražite Bus Plus kartu, svakako će ih biti u narednim danima. Čipovi, ni ne razmišljamo dokle je stiglo kada su čipovi u pitanju i zašto sve po džepovima što imamo se ti čipovi koriste, a ako ne uspevate da dopunite, onda prijavite da li imate problem da bi se prosto situacija na terenu popravila, da biste mogli da dopunjavate te kartice. 17:18 minuta je do 9 časova. Radio Beograd 1.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put
taj zvuk. Daj, nemoj da kliziš mi kroz prste. Moje ime stoji kusana od leda. Daj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu.
Do 9 časova. Osim što je 30. septembra poslednji dan septembra, on je međunarodni dan prevodilaca. Nije dobro poznat, a uzet je kao praznik Svetog Jeronima, prevodioca Biblije na engleskom govornom području, koji se često pominje i kao zaštitnik prevodilaca. Međunarodna federacija prevodilaca je promoter ovog dana, od kada je prvi put održan 1953. godine, a današnji dan prilika je za prevodioce, sudske tumače, profesore, izdavače, studente, bibliotekare, recenzente i blogere da se okupe, razgovaraju i povežu, uspostave nove kontakte i razmene iskustva. Iskustvo koje svakako treba čuti je iskustvo kada vam u ruke dođe delo na stranom jeziku i kada treba da se uhvatite u koštac sa prevođenjem tog dela, jer nije samo u pitanju puki prevod, već i da to bude u duhu našeg jezika, da čitalac kad uzme ima osjećaj da u stvari čita delo u originalu. Neko ko je svakodnevno u ovakvom poslu je prevodilac Nenad Dropulić. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama i svim slušalcima.
Vas možda ne znaju imenom i prezimenom oni koji čitaju romane koji ste preveli, ali ako kažemo Tracy Chevalier, ako kažemo Tony Parsons, ako kažemo najnovije izdanja Agathe Christie, onda i tekako su svesni da su u stvari vaše reči čitali. Jesam li dobro rekla uhvati se u koštac prevodilac sa delom? Kakav je osjećaj uopšte kada krenete u čitanje dela i razmišljanje o tome kako ga prevesti, a da čitalac nema osjećaj da čita strano delo?
Ja od uvek sam smatrao za ovih 20 i nešto godina da treba pronaći pravi ton knjige, miris, ukus, boju, sve one osobine koje možemo da pripišemo pozorišnom delu, jer prevodilac je na neki način i glumac. On mora da govori autorovim jezikom i jezikom njegovih likova. A da to zvuči, kao što ste razborito rekli, kao da je knjiga napisana na srpskom jeziku.
Koliko je to teško? I šta je potrebno? Koje znanje je potrebno da se to postigne?
Pre svega je potrebno poznavanje maternjeg jezika, odnosno jezika na koji se prevodi. Ono mora biti besprekorno. Što znači da prevodilac treba da ima za sobom stotine i stotine hiljada pročitanih strana, da poznaje svaku finesu jezika tog, a naravno i poznavanje stranog jezika, sak po kog prevodi, poznavanje nijansi, jačina značenja, rečenice, mogućnosti koje taj jezik ima u odnosu na srpski jezik, i da onda na neki način to izjednači i da pogodi pravu autorovu namjeru.
Koliko vam je potrebno vremena, sad ne znam, ne mogu da kažem po stranici, ali kada dođete, kada vam u ruke dođe roman, ili vi birate kako ćete, koje ćete dela prevoditi ili izdavačka kuća određuje? Koje
izdavačka
je
kuća naravno uzima, kako bi se reklo, širi spisak onoga što želi da izda u toku jedne godine, a onda mi malo stariji u mojoj izdavačkoj kući imamo tu privilegiju da manje više možemo da biramo šta želimo da radimo, ili naravno radimo uvek, ako ikako moguće, dela jednog autora. Logično je da ga uvek radi jedan prevodilac.
Da se uhvati ta nit. I koliko vremena tako treba, recimo ona Devojka sa bisernom minđušom?
Devojka sa bisernom minđušom nije velika knjiga. Nju sam preveo za neke tri nedelje, tada sam još bio relativno mlad i neiskusan. To je bio prilično veliki zadatak jer smo mnogo očekivali od te knjige, što se pokazalo ispravnim. Ali to je bilo apsolutno uživanje. Svaka knjiga nova koja stigne je potpuno novo uživanje, nova avantura, novi doživljaj, novi susret sa piscem, bilo da ga poznajete već ili ne.
E da, to sam htjela da vas pitam, koliko se konsultujete, ako je pisac naravno živ i aktivan, čije delo prevodite, koliko se konsultujete sa piscem? Imate li neki kontakt tokom rada ili prosto se to prepusti vašem osjećaju?
Sa nekim piscima smo u kontaktu, naravno sa onima koji su dolazili ovde, koje sam lično upoznao, kao što su Tracy Chevalier, kao što je Tony Parsons, kao što je bio William Paul Young. Međutim, oni shvataju koliko je prevodilački posao i zadatak težak i značajan, i a priori nam veruju, jer najčešće ne znaju jezike na koje mi prevodimo i smatraju da ćemo mi naći najbolje moguće rešenje. Bio sam nekoliko puta u situaciji da sam morao da pitam autora, bilo lično ili preko njegovih agenata, predstavnika, da mi razjasni šta je tačno hteo, i to je na svu sreću bilo vrlo retko. S druge strane, veoma su zadovoljni kada im se prevodilac obrati, bilo tokom rada, bilo posle završenog prevoda, sa nekim pohvalama, čak i primedbama. Toga je bilo na nekoliko puta u mojoj karijeri da sam ukazao autoru na, ne mogu da kažem grešku, nego na omašku koja je verovatno izdavačka.
Da, lektor prevideo.
Ima neki nesklad, ima neki anahronizam u knjizi, ima nešto što se ne poklapa sa onim što je prethodno, i to se kasnije ispravljalo u kasnim stranim izdanjima.
Sjajno, znači reaguju i na to. Da li vam se dogodilo da ste neku knjigu pročitali na engleskom, jezik sa koga prevodite, i da ste rekli ovo ipak ne mogu da prevedem?
Nije. Dešavalo se da su knjige koje su bile namenjene meni na kraju ipak otišle drugim kolegama iz nekih drugih tehničkih razloga, zauzetosti ili rokova, ali načelno nikada do sada nisam odbio knjigu koja mi je ponuđena. Mislim da svaka knjiga može da se prevede, čak i one najteže, one legendarne, kao što su Joyce.
Da.
Evo, dokazali su i naši srpski prevodioci da je to moguće dobro prevesti na srpski jezik, tako da samo je pitanje volje, znanja, iskustva, želje i prevodilačke radosti koju ja, hvala Bogu, i dalje osjećam sa svakom novom knjigom.
Moram da vas pitam i da li ste prevodili poeziju nekad? To je verovatno mnogo teži zadatak nego romani.
To je daleko teže, to je potpuno druga vrsta posla. Prevodilac poezije treba i sam da bude pesnik, po mom mišljenju. Poezija je jednostavno jedna specifična vrsta književnosti. Imao sam prilike da prevodim nešto stihova koji se nalaze u knjigama koje sam prevodio. Imam jednu dragu koleginicu, Dijanu Radinović, koja to sjajno radi, i ja obično nju zamolim da to uredi, zato što je ona i pisala poeziju i čitala mnogo više nego ja. Ali prevođenje isključivo poezije, to je posao, ja se divim prevodiocima poezije, dobrim prevodiocima poezije, to je posao i svet za sebe.
Jeste, naročito kad ima još i one stroge forme u stihu. I možete da, eto, da se setite možda nekih nečega što vas je namučilo, onako, da ste danima. Ja znam da se jedno sela jednu prevodilaca francuskog i da kaže, evo, tri dana sam već na jednoj rečenici, ne mogu da nađem pravu reč. Prevodila je neku knjigu.
Da, to se svima nama dešava, to je normalno, potpuno. I to je ono što je dobro. Znači, prvo, autor vas tera da se, kako ste vi rekli, uhvatite u koštac, da se borite sa njim. Ponekad jednostavno pravolinijsko rešenje ne postoji. Stanislav Dinader je verovatno najveći srpski prevodilac svih vremena, čovek koji je prevodio sa nekoliko jezika i sam bio sjajan pisac, književnik, eseista i pesnik, rekao je, prevodilac uvek negde ostati dužan pismu. Ali onda na drugom mestu mora da mu vrati taj dug sa 20% kamata.
E pa dobro, da, to je jedna velika.
Ne možete da nađete idealno rešenje, znači idealan, dobar prevod, recimo igre reči, fraze, idioma, negde drugde morate se odužiti autoru da biste mu ostali potpuno odani.
I sad ne mogu da ne spomenem na kraju ovog razgovora i ono na šta nailazimo u masovnoj produkciji i ima sad i dosta izdavačkih kuća i mnogo toga se mnogo više prevodi. Koliko ovi mlađi prevodioci treba da budu svesni, kako da postanu svesni da možda to i ne valja što rade, imamo i titlove koje kakve, svašta može da se pročita u prevodima. Da,
nažalost, svašta vidimo, mislim da je reč o načelnoj slaboj brizi o našem jeziku. Ne samo u prevođenju, nego uopšte mislim da nam javni jezik je poprilično se kruni, poprilično propada i da o njemu niko ne vodi računa kako treba. Ne postoji niko, naravno, i ne treba da postoji niko ko bi davao apsolutne sudove o prevodima, bilo književnim ili dokumentarnim, ali neke stvari podrazumevaju široku opštu kulturu koja je također neophodna za prevodioca. Znači, poznavanje mnogo, mnogo, mnogo oblasti ili makar poznavanje načina na koji se može doći do objašnjenja podataka i pre svega neophodno je poštovanje srpskog jezika, srpske rečenice. To, nažalost, često nije slučaj. I mladima bih preporučio da što više pitaju, da čitaju na svom jeziku pre svega, znači od klasika srpske književnosti do danas i da pokušaju možda da čitaju komparativno original sa postojećim prevodom da vide zašto je neki prevodilac postupio baš tako.
E pa, lepo bi bilo kad bi vas poslušali. Mnogo bi se toga boljeg čulo i lepšeg čulo i pročitalo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i eto, ili možemo da čujemo šta nam spremate trenutno ili ćemo to ostaviti kao iznenađenje.
Evo, upravo sa zadovoljstvom je da kažem da Simon Sebag Montefiore, britanski istoričar, čini sam prvu knjigu preveo pre 15 godina, sada smo, radimo nekoliko njegovih knjiga. Ja sam pred dve nedelje počeo njegovu sjajnu prvu knjigu koju je napisao za širu javnost. To je biografija kneza Grigorija Potemkina. Koja će biti veoma zanimljiva, ja mislim, i našim čitaocima. Jedna izuzetna dokumentarna biografija koja se čita kao roman.
E, lepo. Svi znaju za Potemkinova sela, sad će da čuju zašto su to. Zašto su Potemkinova sela. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na ovom razgovoru. Bio je Veljko Vlahović, razgovorom sa prevodiocem Veljkom Vlahovićem. Evo, u našem programu obeležili smo međunarodni praznik, Međunarodni dan prevodilaca.
You done trying to hide it from you. If you knew you loved me too much, yeah, you loved me too much. Why you're so complicated? Can your heart be dedicated? If you knew you loved me too much, call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you wanted more. You can call me. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you want it more. You can call me. Don't keep me waiting long.
into glass, not undue. I'm to blame for loving too much. Yeah, I loved you too much. Built my whole life around you. Found out it wasn't that true. Yeah, I loved you too much. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you want it more. You can call me. Call me if you want, if you really wanna. You can have my all if you really wanna. Call me if you feel like you want it more. You can call me.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je doputovala sinoć, a sa domaćinom predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala je iza zatvorenih vrata bez izjava za medije o situaciji na Kosovu i Metohiji i o evropskim integracijama Srbije. To je prva posjeta Ursule von der Leyen i Srbiji i regionu, a prethodno je boravila u Prištini i u Podgorici. Dvoje zvaničnika danas će u Nišu prisustovati početku radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge na železničkom koridoru 10. Javlja Jelena Piljević.
Danas se započinju radovi na deonici pruge u dužini od 24 km koja za krajnji cilj ima da spoji Niš sa Preševom, odnosno dalje sa državnom granicom ka Severnoj Makedoniji. Ovo je sve deo dogovora koji je krajem aprila predsjednik Aleksandar Vučić sklopio sa Evropskom unijom, tako da Evropska unija finansira ceo ovaj projekat koji je vredan oko 60 miliona evra. Izvođenje radova povereno je konzorcijumu Trej Srbija i bugarskog Balkantela, a predviđeni rok za završetak radova, dakle govorimo opet, kažemo o ovoj deonici pruge u dužini od 24 km je za 3 godine.
Vučić i von der Leyen prisustovaće također i potpisivanju ugovora o izgradnji prve faze autoputa Mira na deonici Merošina-Merošina 1, koji se radi uz finansijsku podršku Evropske unije. Autoput Mira je planiran da ide od Niša preko Merdara ka Prištini i dalje do Drača. U Briselu nije postignut dogovor nakon sastanka specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka sa delegacijama Beograda i Prištine. Razgovori će biti nastavljeni, ali nije precizirano kada i u kom formatu. Takav ishod sastanka uslovio je status quo na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, gde su putevi dalje blokirani, a specijalne snage prištinske policije se ne povlače. Na Jarinju je Dragana Biberović.
Građani su razočarani s obzirom na to da su juče čitav dan čekali vesti iz Brisela i iz Beograda kako bi stavili tačku na ovu krizu. Oni podsjećaju da nisu prvi put na barikadama, da su praktično posljednje dve decenije proveli ovde kako bi se izborili za svoja prava, kao i na to da su generacije odrasle na barikadama i za drugačiji život ne znaju. Zato su i razočarani i nadaju se da će u narednim danima doći do nekog rešenja krize. I ovog jutra, kao i svih prethodnih dana, s obzirom na to da je blokiran magistralni put Leposavić-Raš, ovde viđamo ljude koji sa koferima idu peške do administrativnog prelaza Jarinje, a kasnije prelaze ka centralnoj Srbiji.
Naša zemlja je pod najjačim udarom koronavirusa od početka epidemije. Zdravstveni sistem je sve opterećeniji, gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Od danas u COVID sistem ulazi i KBC dr. Dragiša Mišović. Dva dana zaredom, prema podacima sajta World Matters, Srbija je prva zemlja u Evropi po broju novoobolelih u odnosu na ukupnu populaciju. Od zemlje koja je među prvima obezbedila vakcine i započela imunizaciju, postali smo zemlja najvećeg žarišta COVID-a, upozorava virusolog doktorka Tanja Jovanović.
Mi epidemiološke mere imamo na papiru, ali se ponašamo kao da uopšte ne postoje. Mi nemamo nikakvu inspekciju koja bi kažnjavala ljude koje se ne pridržavaju epidemioloških mera. Tako da u tom smislu mislim da kad bi poštovali samo osnovne mere, situacija bi bila potpuno drugačija. Međutim, kada dođemo u ovakvu situaciju sa ovakvim brojkama, onda moramo da mislimo i na nešto rigoroznije mere. Ono što treba da bude prioritet svih prioriteta jeste masovna vakcinacija prvom dozom vakcina. Tek kada postignemo kolektivni imunitet oko 85%, moći ćemo da nastavimo normalan život.
Doktorka Jovanović, koja je i članica kriznog štaba, ponavlja da i pored svakodnevnih apela, nova sednica nije zakazana. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog zakona o suspenziji gornje granice za američki dug, pošto zemlji preti prvi bankrot u istoriji. Jasno rješenje još nije na vidiku jer će republikanci u Senatu, kako prenose tamošnji mediji, minirati usvajanje zakona. Zvaničnici upozoravaju da će Amerika oko 18. oktobra ostati bez sredstava za izmirenje svojih finansijskih obaveza, što bi moglo da košta milione radnih mesta, ugrozi državne benefite i izazove krah na finansijskim tržištima. Sinoć je iznenada u 55. godini preminuo Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije i nekadašnji ministar kulture. Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih nagrada. Ostaće upamćen kao čovjek zbog koga su mnogi zavoleli klasičnu muziku. Brojni prijatelji i poštovalci opraštaju se od ovog velikog umjetnika. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju evrotakmičenja. U drugom kolu Lige Evrope crveno-beli igraće u Bugarskoj protiv Ludogoreca. Trener Dejan Stanković, i pored velikih problema sa izostankom ključnih igrača, ne traži alibi.
Moment nije najbolji, ali mi smo Crvena zvezda. Ja neću tražiti izgovore, neću tražiti bilo kakve ostupnice. Mi imamo momke koji su željni utakmica i siguran sam da će odmeniti naše, da kažem, lidere. Nećemo kukati sigurno.
Meč u Razgradu počinju 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije, a prethodno u drugom kolu Lige konferencija Partizan se u Beogradu sastaje sa Espanskom Florom. Šef struke crno-belih Aleksandar Stanojević prihvata ulogu favorita.
Igramo utakmicu koja može dosta da nam pomogne da prezimimo u Evropi. Igramo protiv jedne estonske ekipe koja ima 14 reprezentativaca. Nama pobjeda mnogo znači, da ćemo sve od sebe da potvrdimo dobro ili isprve utakmice.
Prenos meča Partizan Flora je od 18:45 na ovim talasima prvog programa Radio Beograda. Posljednji septembarski dan bit će uglavnom oblačan, mestimično kišovit, temperatura od 16 do 20 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 9 časova koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
9:11. Evo nas i u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. S vama smo do 10 za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu tu su dogodilo se na današnji dan redovna rubrika i Karavančići. Obeležavamo 60 godina karavana tokom cele ove godine radnim danima, prisjećanjima uz odlomke iz karavana iz te duge istorije, a uključit ćemo u program i Tijanu Popadić, sa kojom ćemo razgovarati i najavili poslovnu trku Biznis Najtran, koja će se danas, to jest večeras, održati u Beogradu na Sava promenadi. Ono što je interesantno je, naravno, to je team building, svi se okupljaju napolju, poštuju se epidemijske mere, ali vrlo su zanimljivi nazivi timova koji učestvuju. I dužna sam jedno izvinjenje, iz prethodnog sata razgovarala sam sa Nenadom Dropulićem, prevodiocem, odjavila sam ga kao da je onaj prethodni sagovornik. U svakom slučaju, Nenad Dropulić je prevodilac dela Tracy Chevalier i Tonija Parsonsa je bio moj sagovornik, tako da je to, ostah dužna tu ispravku da vam kažem. E dobro, rekoh već, znači Biznis Najtran, čućemo kako će gospođe trču u štiklama večeras i tako, bit će to jedna interesantna najava, a čućemo i kako izgleda Ćirilički park u Guči. Puno razloga da ostanete uz nas. Prvi, sada na početku ovog sata, je da vam kažem koje su temperature i kakva je prognoza. Kišobran obavezno, gde god da ste u našoj zemlji, poneste kišobran, možda samo na istoku vam ne treba. Ali ajde prvo da vidimo temperature. Novi Sad 14, Beograd 15, Kragujevac 15 i Niš 13, to se skoro nije ni pomerilo. Na Crnovrhu 6 stepeni, na Kopaoniku 8, na Zlatiboru 9, to su najniže temperature u našoj zemlji, a najviše u Banatskom Karlovcu, gde je 17 stepeni i vrlo su celo jutro ujednačene temperature. Najveći deo naše zemlje je između 13 i 15 stepeni, oblaka zato svuda podjednako. Sad je samo pitanje ima li kiše ili nema, a trenutno na Zlatiboru pada umerena kiša i u Nišu pada slaba kiša, ima magle na Kopaoniku i na Crnom Vrhu. Ako idete ka tim delovima naše zemlje, onda idite kako budete pažljivi kada vozite. Što se prognoze tiče, danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, osim jeste, rekoh, na istoku će biti suvo. Temperatura od 16 do 20 stepeni, poprilično prijatno i toplo. I u Beogradu slično vreme, temperatura oko 17 stepeni, isto će biti povremeno kiše. Sutra uglavnom suvo, uz delimično razvedravanje, a od subote nam stiže pretežno sunčano, hladna jutra, ali dnevne temperature oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Malo će u košavskom području kvariti ove dnevne lepe temperature Košava, bit će tu povremeno i jakog jugoistočnog vetra, a sredinom naredne sedmice ćemo se ponovo prisetiti da je jesen i stići će nam novo na oblačenje sa kišom. Od sutra prestaje sa radom železnička stanica Topčider, a polasti i dolasti vozova za prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju iz stanice Topčider izmeštaju se u stanicu Beograd centar Prokop, to je saopštila kompanija Srbija Voz. Međunarodni večernji voz koji se obraća na relaciji Topčider bar Topčider polaziće iz Beograd centra u 21:10. Večernji voz koji iz bara polazi u 19 časova dolaziće u Beograd centar u 6:15. U sastavu međunarodnog voza Lovćen od danas neće biti kola za prevoz praćenih automobila, to znači ono autovoz, kako se popularno kaže, toga sada nema. Vozovi iz unutrašnjeg saobraćaja koji se obraćaju na relaciji Niš-Topčider-Niš takođe će ići iz stanice Beograd centar ili, onako popularno rečeno, iz Prokopa. Voz koji iz Niša polazi u 3:10, dolazi će u stanicu Beograd centar u 8:22, a voz iz Beograd centra za Niš polažiće u 15 i 12. To su ti vozovi inače koji su top čidere išli, tako da nije mnogo vozova promenjeno, samo eto ove 3-4 relacije, ali ono što je bitno, treba upamtiti, autovoza više nema. Koliko sam ja juče dobila informaciju iz Srbija voza, uskoro će biti saopšteno kada će moći ponovo da se automobili stavljaju na voz, ali trenutno toga nema.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na tu. Ovde je mračno, spusti svetlost na tu. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim, sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Devet je časova i 20 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. I sad ako puno sedite, ako radite u nekoj velikoj firmi, sigurno da vam je potrebno bavljenje sportom i da morate da budete aktivni. Jedan od načina da budete aktivni, ako već sami nećete, to je da se priključite poslovnoj trci Belgrade Business Run. Naravno, to se organizuje sve u saradnji sa firmama i timovi se prave u tim firmama i to bi trebalo da je onako jedan od najvećih team building buildinga koji se održavaju. Znači, danas 20 časova plato iza sedišta kompanije Belgrade Waterfront Karađorđeva 48. Lepo je to organizovano, lepo je i zamišljeno. E sad, kako će to sve izgledati, koje su sve discipline? Ja čuo da ima i neka trka u štiklama, ali bolje da ja to sve pitam Tijanu Popadić. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro svima.
E, da je, su dame spremile štikle i šta još sve će biti danas organizovano, da. To je večeras.
To za trku u štiklama, to nije baš preporučljivo, ne znam, nije naša disciplina, moguće će neko trčiti u štiklama, čisto da pokažem s kakvim izazovima se poslovne žene.
Ipak neće, da, ali trebalo bi stvarno. Ne, u stvari, znate kako, bilo bi dobro muškarci u štiklama da budu, onda bi to bio pravi smisao. E, recite, izvinite.
Disciplina u suštini samo jedna. Svi zaposleni trče 5 km i čine kompanijski tim, a tri najbrže takmičare iz svake kompanije se rangiraju za nagradu najbrže kompanije u Srbiji ove godine. Tako da ideja je za nas uvijek bila, ko ne može da trči neka hoda, nije ideja da budemo ni najbrži, bitno da se dođemo i da podržimo svoju kompaniju, da malo izgradimo timski duh, da se osjetimo kao da smo deo nečega što je više sad od profita za našu kompaniju, nego jedan cilj koji je onako i zabavan i relaksirajući. I posle te trke svakog čeka, imaju kupon za hranu, piće, imamo tamo beer garden, tako da će i da klopaju zajedno, imamo jedan super band, bit će žurka koja je otvorena za sve Beograđane, ukoliko se nalaze tu mogu dođu da i oni džuskaju s nama, i raznorazne aktivacije sada sponzora, tako će biti i zabavno, i družit ćemo se i trčat ćemo 5 km svi zajedno.
E, dobro, koliko je preduzeća tu, i mislim, vrlo su interesantni ovi nazivi ekipa, to je ovako stvarno posebna pikanterija, da.
Da, to je tradicionalna prilika da ljudi budu kreativni i da svoju industriju pokažu na jedan drugačiji način, malo manje tvrd kao što ume da bude marketing. Ima oko 230 kompanija, 3720 učesnika je prijavljeno. Vidjet ćemo koliko će njih doći. Neki su već javili da će trčati individualno, pošto je hibridan događaj, ko ne žele trči u grupi može da trči individualno pa da prijavi rezultat, ali mi očekujemo nekde oko 3000 ljudi na startu.
Oh, to je stvarno dosta. Angels, Charlies, Dobro, Run for Fun, Valentina i Krdo, Vrto, Olovaca. To je verovatno kao olovke, na to treba da asocira. Ali mislim da je pogrebno preduzeće, da.
Pobedilo ponovno, da.
Pogrebne usluge, da. Kako njihov slogan ove godine ne ide?
Njihov slogan je nešto da ko srčka ne uhvati.
Ne, nek ide život, da, ove
život,
godine.
Pogledne. Samo vi trčite i nešto da.
Samo vi trčite je bio pre 2 godine, a da. Ove godine nek ide život, malo crnog humora nije na odmet. Dobro, kako to prođe na kraju? Koliko ljudi u stvari trče, koliko se šeti, koliko se druži? Koliko su važni ovakvi team buildings?
Da. Mislim da su jako važni zato što zaista stavljamo u fokus nešto što dodaje dodatni sloj lepote u naše poslovno okruženje i malo izlazimo iz okvira poslovne kulture, garderobe, ponašanja, jezika koji nekako nije prirodan, nego je užasno formalan. Ovdje imamo stvarno primjera i prilike da to razbijemo, razložimo i da se nekako povežemo na nov način sa kolegama. Što se samog trčanja tiče, negde oko 30% ljudi koji se prijave na trke nikad nisu trčali pre toga. Znači, za njih je ovo potpuno nešto novo, recimo po 10%, da polovina jeste trčala nešto malo, tako da oni zaista istrče tih 5 km. Imamo jako brze trkače koji dolaze, zaista se trkaju. I nekako cijela ideja je koju mi komuniciramo da ljudi u skladu sa svojim mogućnostima i stanu u tu startnu zonu, da oni koji su brzi idu na početak, oni stvarno krenu prvi, a onda lagano svi ostali pogužve i naravno situacije sa koronom kreću polako svojim tempom i završe u svoje vreme, ali svi negde završe za sat vremena, a najbrži trkač obično je ispod 15 minuta, 40 minuta.
Da, taj završi i ode na žurku i fino se zagraje dok ostali stignu. Ono što je u stvari najvažnije je da svi stignu na tu žurku, eto poziv i slušalcima ako žele da se pridruže toj žurci posle toga. Eto, svi su
i kad dođu da vide da navijaju, to je jedna fantastična atmosfera, bude uvijek na startu i na cilju, a žurka počinje već od 8:30, mislim, benda uživo kreće da svira dok ljudi i dalje ulaze u cilj, tako da onako bit će brzo, intenzivno što se tiče događaja, a što se tiče trčanja, koliko god vremena im treba, nekako uz.
Ili kide život, ili tako?
Ili kide život, to je
nemino. Jeste. Hvala vam ti na novom uključenju. Eto,
hvala
smo vama
puno. Hvala, ne. Želim lep dan svima.
Uživanje je najavljivati događaje koji stvarno donose osmeh i na ovo, u ovo vreme, eto, koliko nam već traje ova pandemija i uz brigu i uz svu sekiraciju ovako kad je napolju i kada se vodi računa o merama i razdaljeni, može čovek i da se opusti i da uživa. Tijana Popadić nam je najavila Business Night Run večeras, pa možete otići i eto uživati uz bend i učestvovati u svemu ovome.
Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1876. godine rođen je književnik Milan Rakić. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1903. godine. Milan Rakić je bio i pozorišni kritičar, diplomata i predsednik PEN kluba. Napisao je oko 60 pesama, ali se mnogima od njih pridaje antologijska vrednost.
Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava. I tamno mrka nad njom, mala ada, kod svet vodeni, nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda, i kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, Gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu. I svako veče, kada svet se smiri, u mojoj duši zatreperi seta. I tiho raste, razvija se, širi, ko crni cvet što samo noću cveta. Ah, zbogom, Gospo, evo veče pada sva raznobojna, mirno teče Sava i sivo mrka nad njom, mala ada, ko cvet vodeni nad talasom spava.
Na današnji dan 1894. godine u Beogradu je rođen Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata, Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
Danas je dan artiljerijsko-raketnih jedinica protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 30. septembar 1915. godine, kada je nad teritorijom Srbije oboren prvi neprijateljski avion. 30. septembra 1989. godine preminuo je pisac Oskar Davičo. Rođen je u Šapcu 1909. godine. Još kao đak gimnazije uređivao je časopis Okna. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Napisao je romane, pesma, Beton i svici, Ćutanje, Gladi, Tajna i druge. Slušamo stihove iz poeme Oskara Davičo, Zrenjanin.
Zna, sprva kamen moraš jesti. Nositi poderan kaput,
Zvezda na dimjaku cvet je nedimljen, a ljudi reski, još podeljeni. Al ulicom strmom već ne ilazi zviždeći glasno hej Sloveni šegrt promrznut, razdrljen. On s vetrom zviždi dok Savu prelazi. Uz sanduk limeni starac krut. Sremskim ratištem on će da traži sina na kojeg je i gord i ljut. A kad se vrati s vojničkog groblja i padne pustom domu u kut, starcu će ljudi nepoznati izopranu šolju mleka dati ko sin mu nekad. Je li to dug?
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Đuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Prazna soba, koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te poneti, ne želim. Zadnji pogled poruci, topla noć i ja i ti, puno reči obećanja bez glasa. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama.
19 minuta je do 10 časova, još toliko je ostalo i vremena za naš jutarnji program. Sa vama smo do 10. Idemo sada u Guču i čućemo kako izgleda Ćirilični park u ovom mestu, a prilog nam je poslala Silvija Pašević.
Ni posle skoro pola veka slova na đačkoj trpezi nisu oronula. Uklesao ih je vajar Bogosav Živković još 1973. samo nekoliko godina nakon što je u kamenu izradio lik Vuka Stefanovića Karadžića. O značaju takvih spomenika u školskom dvorištu svedoči Joviša Slavković, književnik i hroničar Dragačeva.
Vuk kao da čuva taj svoju tu, odnosno našu azbuku, tih 30 slova, da ne bi bilo uljeza nekakvi i da ne bi neko ukrao neko slovo, i on je evo sve do to nekako, kažem, sačuvao, sve do donošenja zakona o ćirilici, i sad ostaje na nama, odnosno na ovim đacima ovdje na školi, da sačuvaju i Vuka i trpezu.
I danas prvačići na neobičnoj trpezi sa učiteljicama, pa i sa starijim drugarima, uče ćirilicu i pišu slova. Posve neobično školsko dvorište svima puno znači, potvrđuje i Dragica Dojčinović, direktorka škole, akademik Milenko Šušić.
Ovde se odvijaju vannastavne aktivnosti, sekcije, sve u zavisnosti od plana učitelja, nastavnika, ali uglavnom gleda se svaki trenutak kada je lepo vreme da deca borave na otvoreno.
Školski park krasi puno i raznovrsnog drveća. Da deca u Guči odrastaju i uče u zelenoj oazi, još davne 1962. godine uredile su ga tadašnje nastavnice biologije. Prisjeća se Jelena Vukašinović, pedagog osnovne škole.
U okviru biološke sekcije i pokreta Gorana pristupili su formiranju školskog parka. Nekoliko godina, sa puno ljubavi i predanja, uređivali su ovaj divan prostor koji je prerastao u pravu malu botaničku baštu.
Uz neobičnu Vukovu trpezu u slavu ćirilice, u parku su i kamene skulpture koje dvorište škole u Guči čine jedinstvenom galerijskom celinom.
Down, oh yeah, me.
13 minuta do 10 nastavljamo obeležavanje 60 godina karavana i slušamo Karavančić. I u današnjem Karavančiću ponovo epitafi i epigrami čuvenog Aleksija Marjanovića u izvođenju još čuvenijeg Pavla Milčića.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
I crni petak dobar je za početak, ni raj nije dobar za kraj. Život se vrti oko smrti, a smrt se mota oko života. La 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 la.
Vi dalje slušate epitafe Aleksija Marjanovića u proznoj interpretaciji i muzičkoj izmotaciji Pavla Minčića.
La 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 la.
Epitafi opet pod razno.
Pijanac, popio sam piće i rekao potom, kelner, da platim životom. A na grobu jednog robijaša evo šta piše. U mom slučaju pravda se umešala tek kad su me skinuli sa vešala. Sudija, uzalud pred mojim spomenikom stojiš. Možeš i do 10.000 da mi brojiš. Dobio sam udarac tako razoran, da za ustajanje više nisam oran. A šta piše na grobu, to jest na jednom krajputašu? Ja padoh umjesto vas, jer vi pobegoste u zadnji čas. A sada svuda stižete, da se umjesto mene dižete. Dokazao sam da moje rodoljublje ne može biti dublje. Putniče, nešto bih ti o sebi rekao, ovaj grob sam poštenim radom steko. To piše na grobu jednog radnika. E sad šta piše na grobu velikog naučnika Einsteina? Ovdje mi nije ni rđavo, nije mi ni divno, mrtav sam relativno. A na grobu psihoanalitičara Freuda, putniče, pošto si tako blizu, siđi malo dole da napravimo psihoanalizu. E sad šta piše na grobu jednog lekara, kardiologa? Sreća se na mene sručila kao slap, ali me nezgodno udari jedna kap. Cap. Na grobu jednog seljaka. Nije mi bre bio ravan i si visoko, a sad sam zabrazdio suviše duboko. Na grobu jednog filmskog glumca, imao sam dublera za sve opasne scene, ali nijedan ne htede da umre umjesto mene. Na mom grobu, pošto sam ja pozorišni glumac, komičar, kome daske život znače, moglo bi recimo da piše, tragičnu sam ulogu najzad dobio zemljače, u daskama koje život ne znače. Thank you.
Epitaf čoveku.
Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Putniče, sad stojiš pred spomenikom. Čoveku koji se nije zamerio nikom. Čoveku koga je neizmerno volela okolina. Kao druga, kao brata, kao rođenog sina. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Taj čovek ni pred najvećom strahotom nije prestao da zrači izuzetnom dobrotom. Uvek je pomagao slabe i uspevao da uteši tužne. Čitav život je proveo čak i bez pomisli ružne. A ovim epitafom ni stoti deo o njegovim vrlinama nije kazan. Putniče naivčino, ovaj grob je u stvari prazan. Putniče, zašto si tako začuđeno, tako začuđeno zinuo, kad takav čovjek nikad se nije ni rodio, nije ni preminuo. U dvorištu igraju se deca, u dvorištu igraju se deca, u dvorištu igraju se deca. Šta se to događa, kome i sna budi? U dvorištu počela je svađa, u dvorištu počela je svađa, u dvorištu počela je svađa. Deca su postala, postala su ljudi. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. U ovom trenutku idu kroz kišu, i putnik u Koloradu, i putnik u Nišu. I pada kiša na čoveka iz Niša, i kiša pada na čoveka iz Kolorada. Koraci im postaju sve tiši, sve tiši, na kraju se izgubiše u kiši, u kiši. Koraci im postaju sve tiši, sve tiši, na kraju se izgubiše u kiši. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena. Prolazi čovek, prolazi žena, prolaze vremena, vremena, vremena. I crni petak dobar je za početak. Ni raj nije dobar za kraj. Život se vrti, vrti oko smrti, a smrt se mota oko života. La 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 la.
Vi ste slušali epitafe i epigrame Aleksija Marjanovića u interpretaciji i izmotaciji Pavla Minđića.
Bilo nas je 25 kada smo krenuli u svet. Išli smo jedan po jedan, išli smo dva po dva. Pri povratku, pri povratku, pri povratku, nedostajala su 24 i ja.
Bilo bi to sve od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa ovog 30. septembra. Sa vama su jutros od 6:30 Žarko Bovan za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite i dalje uz prvi program. i ne menjate stanicu. Danas oblačno, sveže, ali temperature nisu baš toliko niske. Svakako gde god da idete ponesite kišobran, osim ako ste na istoku zemlje, kažu meteorolozi, tamo će biti suvo. Prijatan dan vam želimo. I remember when I